Aloitellaan. Kello on vartin yli. Tervehdys taas. Vähän aikaan ei olekaan nähty. Viime viikolla Lauri Haapanen piti tämän luennon. Ja itse asiassa tämäkin on mun nyt sitten toinen ja viimeinen kerta tällä opintojaksolla, kun ihan on itse luennoimassa. Eli sitten seuraavalla kerroilla onkin eri ihmisiä. Tosiaan Lauri pitää vielä journalismin etiikasta sitten ensi viikolla luennon, ja tuo seuraava 17.2. niin on jo varmaan useampaankin kertaan muistutettu, mutta se on siis Zoomissa oleva luento, eli silloin ei tarvitse tulla tänne, vaan linkki siihen Zoom-tapaamiseen löytyy sieltä Moodlesta. Ja sitten on tuo 24.2.–2.3. Se on viikko 9. Se on itsenäisen työskentelyn viikko, ja siinä on tosiaan sitten mahdollisuus työstää sitä oppimistehtävää, joka löytyy nyt jo sieltä Moodlesta. Ja oppimistehtävän todellakin voi myös tehdä pareittain, niin kuin silloin toissa kerralla olikin puhetta. Eli jos haluaa, niin sekä oppimistehtävän ykkös- että kakkososion voi tehdä pareittain. Jos tuntuu, että se kakkososio tuntuu siltä niin kuin vaikealta vastata niin kuin pareittain, niin sen voi toki tehdä myös yksinkin, mutta on täysin ok tehdä nämä molemmat osiot siis parin kanssa. Sitten tulee Salosen Margareetta, maageksi enemmän kutsun häntä, niin mun on tosi vaikea jotenkin sanoa toi Margareetta-nimi, mutta hän tulee sitten luennoimaan silloin maaliskuun alussa, ja sitten vielä Jenni Mäenpää tulee, nyt tämä vähän muuttui tämä aikataulu niin, että Jenni tulee silloin 14.15 eteenpäin noin tunnin luennon, ja sitten vielä Lindholmin Kaisa tulee kertomaan tapauksia viestinnän eettisen neuvottelukunnan, minkälaisia tapauksia siellä viestinnän eettisen neuvottelukunnan kokouksissa on käsitelty, ja antaa teille sitten niitä myös työstettäväksi, että saatte sitten itse pohtia niitä eettisiä kysymyksiä näihin liittyen. Ja te täällä paikalla olijat, niin jos te saatte myös vietyä viestää eteenpäin, eli kun meille tulee tänne vierailijoita varsinkin, niin olisi tosi hienoa, jos vaan pystyy niin kuin tulemaan silloin paikalle, koska nämä vierailijaluennoitsijat on siellä tekemässä sitä, ne on niin kuin siellä tutkimuksen äärellä ja alansa asiantuntijoita, ja siinä mielessä jos vaan pääsee paikalle tulemaan silloin, kun meillä täällä on vierailijoita, niin kannattaa tulla ja esittää niitä kysymyksiä, koska he ovat todella alansa asiantuntijoita ja sen tuoreimman tutkimustiedonkin kanssa tekemisissä, ja siinä mielessä kannattaa aina hyödyntää, kun tulee muitakin luennoitsijoita tämän kaltaisille opintojaksoille. Mutta tämmöisellä ohjelmalla jatketaan tätä opintojaksoa. No sitten tänään aiheena, no. Joo, okei. Okay. Jos se on mahdollista. Joo, no se, joo. Joo, tämähän on aina niin kuin, ja varsinkin jos meillä on vierailija luennoitsijoita, niin heidän dioja ei välttämättä myöskään saa. Että yleensä se voisi ollakin ihan hyvä käytäntö, että ne saisi ladattua Moodleen tokikin sitten. Ja sitten siinä voi olla myös ihan semmoista, että ne asiat, mitä täällä käydään läpi riippuen niin kuin jostakin keskustelun kestosta, niin ne ei olekaan sitten se diaesitys täysin samanlainen, mikä on sitten täällä luennolla käyty läpi. Mutta joo, pidetään tämä toive mielessä. Ja yksi kans, kun tämä on tämmöinen opintojakso, jossa selkeästi aika moni tätä suorittaa niin sanotusti etänä, että niissä dioissa on ehkä vähän niin kuin enemmän sitä tavaraa kuin normaalisti olisi, jotta sieltä dioistakin pystyy sitten saamaan. Ja se on ihan semmoinen turvatoimi myös siksi, että tämä tekniikka ei todellakaan niin kuin aina toimi täällä, että nämä tallenteiden Siis että tämä oli jo niin kuin itselleni henkilökohtaisesti toinen kerta, kun tämä ei onnistunut tämä tallenteen tekeminen. Eli siinä mielessäkin niin me aina suositellaan, vaikka osallistuminen ei ole niin kuin pakollista, niin jos se tallenteen tekeminen ja niin tallennus ei onnistu, niin silloin ollaan pelkästään niiden diojen varassa, jos ei ole sitten täällä luennolla paikan päällä. Niin sen takia toki aina suositellaan, että täällä olisi sitten ihan fyysisestikin. Mutta tänään siis mennään tähän vielä vähän syvemmin tähän tämmöiseen tilanteeseen, kontekstuaaliseen näkökulmaan niin kuin viestintä- ja vuorovaikutus eettisestä ikään kuin aiheesta ihan siksi, että silloin me päästään vähän tarkastelemaan myös siellä niin kuin erilaisissa suhteissa ilmenevää, tapahtuvaa ja hallittavaa viestintä- ja vuorovaikutusetiikkaa. Eli ei tarkastella pelkästään sieltä niin kuin niiltä ylemmiltä tasoilta, vaan mennään tänään vähän niin kuin enemmän semmoisille erilaisille vuorovaikutussuhteiden tasolle ja niissä ilmenevään ja hallittavaan viestintä- ja vuorovaikutusetiikkaa. Ja tässä pieni kertaus siihen, mitä silloin 20. päivä tammikuuta jo puhuttiinkin, niin kontekstuaalinen tilanteinen näkökulma niin tarkoittaa tämmöistä tiettyä, että sillä tarkastellaan tiettyä viestintäkulttuuria, viestintäkontekstia, jotain viestintätilannetta ja vuorovaikutussuhteiden ominaispiirteitä ja niihin sitten liittyviä eettisiä periaatteita. Ja tämä näkökulma ei todellakaan niin kuin pyri antamaan minkäänlaisia absoluuttisia tai universaaleja eettisiä periaatteita, vaan mennään todella sinne tilanteisiin, suhteisiin, erilaisiin vuorovaikutussuhteisiin ja niiden tarkastelun tasolle. Eli nimenomaan tämmöiset vuorovaikutustilanteet ja sitten se, minkälaisessa, mikä on näiden vuorovaikutusosapuolten välinen suhde, niin määrittää sitä, mikä koetaan ja nähdään eettiseksi vuorovaikutukseksi. Eli niin kuin romanttinen ilta kumppanin kanssa on täysin eri konteksti ja täysin eri tilanne, ja sitä määrittää täysin erilaiset vuorovaikutuseettiset asiat kuin sitten vaikka tutkimushaastattelussa tai kun ollaan lounaalla opiskelukavereiden kanssa, pidetään esihenkilön ja alaisen välistä kehityskeskustelua. Ja siihen ikään kuin tämä näkökulma sitten porautuu. Kontekstuaalisen tilanteisen näkökulman ymmärtäminen edellyttää myös sen ymmärtämistä, että se ei todellakaan niin kuin anna vastauksia mihinkään niin kuin yleisiä, tai se ei niin kuin, sen kautta ei voi muodostaa yleisiä käsityksiä siitä, mikä on viestintä- ja vuorovaikutus eettisesti oikein. Eli me ei voida ikään kuin tämän näkökulman avulla tehdä jonkunlaisia yleistyksiä siitä, että jos toimitaan aina näin, niin se toimisi jokaisessa tilanteessa. Ja äärimmilleen ikään kuin myös tämä kuvakin sitä osoittaa tai vihjaa siihen, että ikään kuin jokainen tilanne, niin kuin jokaista niin kuin vuorovaikutustilannetta mennään ja tarkastellaan omana kokonaisuutenaan, ja jotenkin kaikki nähdään silloin tilanteesta riippuvaisena ja silloin ikään kuin myös tämmöiset moraaliset kysymykset saatetaan jättää vähän ulkopuolelle. Esimerkiksi tämä Martinsonin oli tutkinut tällaisia organisaation sisällä toimivia konsultteja, jotka ikään kuin ylläpiti tai pyrki ylläpitämään asiakassuhteita siellä organisaatiossa, organisaation niin kuin ulkopuolisia asiakassuhteita. Ja siinä ikään kuin, niin kuin hylättiin kaikki mahdollinen muu eettinen tai moraalinen toiminta, kun keskityttiin vaan, että millä tavoin pystytään ylläpitämään suhteita esimerkiksi niihin organisaation ulkopuolisiin toimijoihin, näihin sidosryhmiin. Ja silloin niin kuin tämän tilanteeseen ja kontekstuaalisen näkökulman kulmakiveeksi muodostuu ikään kuin myös semmoinen totuuden käsite, joka muuttuu suhteelliseksi. Eli Eli silloin niin kuin voidaan nähdä niin kuin hyväksyttävänä niin, että niin kuin asioita ei välttämättä kerrota, ei mennä kaikkiin yksityiskohtiin, koska niin kuin tarkastellaan kokonaisuutta ja sitä, miten me tässä suhteessa, tässä tilanteessa, tässä hetkessä päästään eteenpäin. Ja silloin se ikään kuin, niin kuin myös vie sitä niin kuin, ja sitä näkökulmaa, että miten tämä tilanteinen ja kontekstuaalinen näkökulma on eriävä esimerkiksi näihin muihin, vaikka universaaliin näkökulmaan, jossa niin kuin tilannetta katsotaan huomattavasti laajemmin, tai sitten niin, että mikä on legitiimi näkökulma, jossa sitten taas tarkastellaan meitä ympäröivien lakien näkökulmasta, mikä on viestintä- ja vuorovaikutus eettisesti oikein, niin tämä menee niin kuin semmoiseen huomattavasti pienempään, toisaalta paljon tarkempaan, mutta sitten taas niin kuin, hyvin tilanteeseen käsitykseen siitä, mikä on vaikka totta, mikä on oikein. Eli silloin tässä näkökulmassa se vuorovaikutus eettinen ja vuorovaikutustavan eettisyys on kaikki siinä tilanteessa. Ja keskiössä on nimenomaan ne vuorovaikutussuhteet, erilaiset vuorovaikutussuhteet. Ja silloin ollaan niin kuin siinä ymmärryksessä, että esimerkiksi siellä työyhteisössä meillä voi olla erilaisia vuorovaikutussuhteita. Mennään niihin kohta vähän tarkemmin, mutta sen kaltaisiin kysymyksiin tämä näkökulma kuitenkin pyrkii vastaamaan. Näkökulma siis tarkastelee sitä, että näiden osapuolten viestintärooleja, viestintätehtäviä, mitkä on niin kuin ikään kuin tämmöisiä vastuuta ja velvoitteita, onko esimerkiksi kuka on johtaja, kuka on esihenkilöasemassa, kuka on opettaja, kuka on opiskelija, ja niin kuin tilanteessa nähdään erilaisia velvollisuuksia ja vastuita, jotka liittyy näihin joko annettuihin tai toisaalta myös otettuihin rooleihin. Esimerkiksi siellä työyhteisössä niin totta kai vaikka esihenkilöllä on erilainen vastuu vaikka tiedottaa asioista kuin sitten vaikka työntekijällä. Sitten näkökulma myös tarkastelee sitä, että mikä niin kuin juuri vaikka tässä tilanteessa on tarkoituksenmukaista viestintää. Mikä tämä tilanne on? Onko tarkoitus pyrkiä vaikuttamaan vai viihtymään tai oppimaan? Ja niin kuin sanoin, niin näkökulma menee nimenomaan sinne niin kuin suhteiden tasolle ja siihen niin kuin vuorovaikutussuhteissa ilmenemään niin kuin ilmeneviin eettisiin kysymyksiin ja siihen, että esimerkiksi, että miten nämä suhteen osapuolet on tietoisia tilanteeseen liittyvistä vuorovaikutuksen käytänteistä. Miten me asennoidutaan, miten me orientoidutaan siihen tilanteeseen, kun me tullaan vaikka, jos me tiedetään, että me mennään vaikka tutkittavaksi johonkin tutkimushaastatteluun, niin silloin minä asennoidun eri tavalla kuin minä vaikka sitten tutkijana menisin tekemään tutkimushaastattelua, niin orientaatio siihen tilanteeseen on jo täysin erilainen. Jos mä olen rekrytointihaastattelussa se rekrytoiva osapuoli, niin totta kai orientoituminen siihen niin kuin vuorovaikutukseen on erilaista kuin sitten niin, että mä olisin siellä rekrytoitavana, haastateltavana. Ja silloin esimerkiksi niin kuin taas siellä vuorovaikutuksessa ne vastuut eivät ole niin kuin vastaavanlaisia. Mulla on enemmän vastuuta vaikka kertoa työhistoriastani, mutta mun vastuulla ei ole taas välttämättä niin kuin kuljettaa sitä keskustelua vaikka semmoisessa rekrytointihaastattelutilanteessa, vaan sen, miten se keskustelu ikään kuin kulkeutuu tai miten se rakentuu, niin on taas sitten tämän haastattelijan vastuulla. Ja sitten tämä näkökulma myös keskittyy siihen, että tai niin kuin antaa vastauksen, tai ei anna vastausta, vaan niin kuin ikään kuin keskiössä on myös tämmöiset niin kuin vuorovaikutuksen merkityksellisyyden kysymykset, eli se ottaa myös huomioon nimenomaan sen tilanteen, minkä kaltaisesta tilanteesta on kysymys, ketkä siellä keskustelee siinä tilanteessa, koska niin kuin viimeksi oli jo puhetta, että vaikka potilas ja lääkäri, jotka kohtaa lääkäri vastaanotolle ja lääkäri kertoo jonkun kaltaista diagnoosia ja varsinkin jos diagnoosi on jollain lailla vakava, niin sen keskustelun merkityksellisyys on huomattavasti suurempi kuin sitten vaikka sen keskustelun, joka tapahtuu naapurin kanssa hississä. Niin kuin sanoin, niin tarkoitus olisi tänään mennä vähän enemmän sinne nimenomaan sinne suhteiden tasolle ja miettiä, että miten tämä viestintä- ja vuorovaikutusetiikka näyttäytyy sitten ensiksi vähän läheisissä vuorovaikutussuhteissa ja sitten mennään vielä enemmän sinne niin kuin työelämän vuorovaikutussuhteisiin ja käydään läpi muutamia semmoisia ilmiöitä, jotka kytkeytyy vahvasti nimenomaan siihen eettisiin kysymyksiin siellä työelämän vuorovaikutussuhteissa. Mutta vuorovaikutusetiikka läheisissä suhteissa niin näyttäytyy tietenkin isossa roolissa ihan siksikin, että näissä vuorovaikutussuhteissa tai nimenomaan läheisissä vuorovaikutussuhteissa on tämmöisiä yleisinhimillisiä tarpeita, jossa koetaan niin kuin halutaan ehkä kokea yhtenäisyyttä, mutta totta kai näihin suhteisiin liittyy myös jännitteitä ja sitten halutaan ehkä myös semmoista itsekunnioitusta ja arvostusta niin, että nämä molemmat ikään kuin jännitteiden vastaparit olisi tasapainossa. Ja vuorovaikutussuhteen nimenomaan, jos puhutaan tämmöistä niin kuin läheisistä vuorovaikutussuhteista, niin lähtökohtina on osapuolten hyvinvointi. Siellä pitäisi olla keskenäistä luottamusta, tukea, jakamista, viihtymistä. No nämä on kauhean tämmöisiä niin kuin hienoja ikään kuin lähtökohtia. Ja tietyllä tavalla niin kuin kytkeytyy nimenomaan taas niihin eettisiin kysymyksiin ja siihen, että mikä on hyvää, mikä on niin kuin toivottavaa. Mikä on sen kaltaista vaikka viestintää ja vuorovaikutusta siellä suhteessa, joka mahdollistaisi tämmöistä osapuolten hyvinvointia ja luottamusta ja keskenäistä luottamusta, jakamista ja tukemista. Mutta yksi myös, mikä läheisiä vuorovaikutussuhteita määrittää, niin on tämmöinen keskinäinen riippuvuus, joka myös sitten edellyttää vahvaa keskinäistä huolenpitoa. Mutta ikään kuin tämän kaltaiset piirteet kuvaa niitä läheisiä vuorovaikutussuhteita. No, suoraan sitten vähän syvempään päätyy siinä mielessä, että kun me tiedostetaan ja ymmärretään, että ne läheiset vuorovaikutussuhteet ja kaikki se, mitä näissä suhteissa rakentuu ja mikä on niin kuin vuorovaikutus eettisesti, nähdään niin kuin oikeana ja hyvänä, niin yhtä lailla sitten siellä läheisissä vuorovaikutussuhteissa loukkaukset voi olla myös tietenkin seuraukseltaan vakavia, kun kyseessä on tämmöinen luottamuksellinen tärkeä ihmissuhde. Siellä voi syntyä pettymystä, epäluottamusta, henkistä pahoinvointia, loukkaantumista, syyllisyyttä, häpeää, katumusta, yksinäisyyttä, eristäytymistä. Ja nämä ikään kuin, niin kuin kytkeytyy nimenomaan sen kaltaiseen vuorovaikutukseen siellä läheisissä ihmissuhteissa, jossa niin kuin ehkä tietoisesti halutaan tehdä jotenkin, tuoda siinä omassa vuorovaikutuksessa sen kaltaisia asioita esille, jotka sitten tätä aiheuttaa. Ja jos miettii niin kuin semmoista tietosta, henkistä väkivaltaa ja kiusaamista tai nöyryyttämistä ja loukkaamista, niin sitä ei voida niin kuin mitenkään ikinä pitää eettisesti niin kuin hyväksyttävänä. Mutta sitten kuitenkin samaan aikaan niin kuin nimenomaan vaikka just näissä läheisissä suhteissa niin on ymmärrettävä, että kaikki ikävät, tai niin kuin, että jos sanotaan vaikka, että mä en enää rakasta sua, niin sehän ei ole millään lailla välttämättä niin kuin tarkoitettu loukkaukseksi tai tarkoitettu ikään kuin, että se olisi niin kuin jollain lailla niin kuin nöyryyttävää tai minkäänlaista kiusaamista tai henkistä väkivaltaa, vaan totta kai meillä on myös vuorovaikutuksessa sanottava asioita, jotka ei välttämättä tunnu hyvältä, mutta ei myöskään ole eettisesti väärin. Se on ikään kuin, niin kuin yksi myös niin kuin semmoinen asia, mitä voi vaikka siinä oppimistehtävässäkin pohtia, että missä määrin me niin kuin, vuorovaikutuksessa tuodaan myös sen kaltaisia asioita, ja meidän on pakko tuoda sen kaltaisia asioita ja käydä neuvottelua sen kaltaisista asioista, jotka ei välttämättä sen toisen osapuolen mielestä tunnu hyvältä, mutta on kuitenkin ikään kuin vuorovaikutus eettisesti omien arvojen mukaisia. Ja just tämmöisissä läheisissä vuorovaikutussuhteissa niin keskiössä on nimenomaan sen kaltaiset, tai niin kuin tämmöiset kysymykset, että miten voin olla hyvä ystävä sille toiselle ihmiselle tai miten voin olla hyvä kumppani. Ja näähän ei ole millään lailla semmoisia asioita, jotka niin kuin myöskään olisi niin kuin missään oppikirjoissa luettavissa tai millään lailla helposti ymmärrettävissä. Mutta kuitenkin sen takia nyt esimerkiksi tälläkin kurssilla tuodaan näitä teemoja esille, että jo pelkästään ymmärrys siitä, että me ei välttämättä, että se, miten me rakennetaan siellä suhteessa sitä niin kuin kokemusta siitä hyvästä ystävyydestä esimerkiksi, ne ei ole automaattisesti niin, että siinä olisi jotenkin niin kuin hyvää tai pahaa, vaan niin kuin tämä tilanteinen kontekstuaalinen näkökulma antaa ehkä semmoista niin kuin vähän ymmärrystä siihen, että ne on hyvinkin tilanteisia. Jonnekin päivänä me tarvitaan enemmän tukea, toisena päivänä me annetaan jollekin enemmän tukea. Mutta siis nimenomaan niin, että se on tilanteista ikään kuin se kysymys siitä, että milloin olen hyvä ystävä tai kumppani, niin rakentuu niissä suhteissa, eikä niin, että se olisi niin kuin jotenkin tyhjiössä tai jotenkin itsestään päätettävä, vaan että siellä täytyy koko ajan niin kuin yhdessä rakentaa siinä suhteessa. Tämä oikeastaan jotain semmoista, mitä ehkä käsiteltiin jo heti silloin ensimmäisellä kerralla, koska nimenomaan näihin suhteisiin ja kun puhutaan niin kuin läheisistä vuorovaikutussuhteista, niin kun ollaan niin kuin siellä eettisten kysymysten äärellä, niin monesti kysymykset liittyy siihen niin kuin tiedon jakamiseen ja siihen, että mitä kellekin kerrotaan. Ja mitä toiselta niin kuin pidetään luottamuksellisena tietona. Ja onko tuttu tämmöinen itsestä kertomisen käsite? Tämä liittyy siihen sosiaalisen läpäisyn teoriaan, joka on niin kuin tämmöinen Altman ja Taylorin kehittämä malli siitä, että ihmiset olisi ikään kuin sipulia, tai niin kuin, että me oltaisiin niin kuin sipuleita, joiden niin kuin ulkokuori on jotain sellaista tietoa, jota kaikki näkee minusta. Sitten seuraava kuori on jotain sellaista, ei niin ehkä nähtävää, vaan jollain lailla kerrottavaa. Mutta kuitenkin se idea on siinä, että niin kuin ihminen ja ihmisen niin kuin tapa kertoa ja itsestä kertominen olisi tämmöistä sipulin kaltaista. Ja tämähän on yksi tapa tarkastella esimerkiksi myös suhteiden kehittymistä niin, että me nähtäisiin tämmöinen itsestä kertomisen määrän ja syvyyden niin kuin olevan yhteydessä siihen, että miten ja minkä kaltaiseksi meidän suhteet rakentuvat, että ikään kuin se olisi yksi yhteen siinä, että mitä enemmän kerron itsestäni, niin sitä syvempi meidän vaikka ystävyys on. Mutta sitten me toisaalta niin kuin ymmärretään, että tämä on yhdenlainen niin kuin, malli ja ajatus nähdä suhteen kehittyminen, mutta ehkä moni myös tunnistaa jotain sen kaltaista omissa suhteissaan, että eihän se nyt välttämättä niin mene, että me jotenkin niin kuin mentäisiin niin suoraviivaisesti tämmöisestä niin kuin yleisen tiedon ja niin kuin tämmöisten tavallisten asioiden kertomisesta suoraan jotenkin semmoiseen syvään päätyy, vaan kyllähän me ehkä tiedostetaan ja tunnistetaan, että siellä on vaihtelua, eikä ne suhteet välttämättä kehity niin, että tänään kerron jotain tämän kaltaista itsestäni ja ensi vuonna mä jaan jo sitten kaiken mahdollisen, koska me ei voida ajatella niin, että siinä suhteessa jotenkin niin kuin me kaksi vaikka niin kuin rakennettaisiin tai että me ajateltaisiin, että tämä suhde kehittyy juuri samalla lailla, vaan totta kai siinä suhteessa ikään kuin yhdessä muodostetaan niitä merkityksiä siitä, että minkä kaltaista tietoa tässä ja tänä päivänä mä voin kertoa ja mitä mä en välttämättä huomenna ehkä haluakaan jakaa. Ja toisaalta tätä haastaa myös koko sosiaalisen median niin kuin alusta ja niin kuin konteksti siitä, että siis siellä on meillä vaikuttajia, jotka saattaa kertoa tosi yksityistä tietoa itsestään, mutta siltikään me ei voida ajatella, että meillä muodostuisi niin kuin jotenkin vahva ihmissuhde. Sitten me niin kuin osa teistä olikin sillä vaikuttamiskurssilla, jossa puhuttiin parasosiaalisista suhteista, mutta siis se ei ole taaskaan niin kuin sama kuin vuorovaikutussuhde, niin siinä mielessä tämmöinen, niin kuin, minkä kaltaista tietoa me jaetaan, niin ei välttämättä enää tämän nykykäsityksen mukaan mene yksi yhteen siihen, että suhteet muodostuu sitä, sen niin kuin sitä mukaan, mitä enemmän tietoa itsestään kertoo. Mutta kuitenkin siis näissä vuorovaikutuseettisissä kysymyksissä, niin nämä tiedon jakamisen ja tiedon ja niin kuin tämmöisen yksityisyyden rajat on taas tietyllä tavalla niin kuin kiinnostavia. Ja esimerkiksi tämä yksityisyyden hallinnan teoria kuvaa myös sitä, että miten niin kuin nämä tiedon rajat määrittyvät vuorovaikutussuhteista. Ikään kuin se ajatus on nimenomaan niin, että se mitä tietoa jaetaan, niin ikään kuin neuvotellaan siinä niin kuin suhdekohtaisesti, joka tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että mä kerron jollekin mun kaverille jonkun asian ja mä sanon sitten, että okei, sä saat, sovitaanko, että mulla on yksi iso juttu sulle kerrottavana, mutta sä et saa kertoa sitä kellekään. Ja sitten tämä kaveri sanoo, että joo, sopii. Ja sitten se menee ja ikään kuin, koska nyt mä oon asettanut sille yksityiselle tiedolle rajat tässä vuorovaikutuksessa. Ja sitten jos kävisi niin, että tämä kaveri menisi ja kertoisi siitä eteenpäin, ja mä saisin kuulla, että tätä tietoa on kerrottu eteenpäin, niin sitten voisi syntyä tämmöinen niin kuin kuohunta, eli teorian mukaan tämmöinen turbulenssi, jossa mä kokisin, että nyt tämä yksityinen tieto on niin kuin ikään kuin levinnyt väärään paikkaan, ja tämä henkilö, tämä, kenen kanssa minulla on vuorovaikutussuhde, on rikkonut ikään kuin mun yksityisyyden rajoja. Mutta sitten voi olla myös niinkin, että mä en saa ikinä tietää, koska sitten me myös niin kun punnitaan, kun mulla on joku herkkujuttu tai joku, että nyt olisi kyllä kova juttu, kun saisin kertoa tämän jollekin, niin sitten mä saatan niin kun kertoa sen jollekin, joka ei ikään kuin, mä tiedän, että tämä on riittävän kaukana ikään kuin näistä muista suhteista, että ehkä tiedätte sanoa, että et sä sitä kuitenkaan tunne, niin mä voin kertoa sulle. Tai että sä et tuu sitä ikinä tapaamaan, niin mä voin kertoa sulle. Ja jälleen kerran tässä tapahtuu siis tämmöistä niin kuin neuvottelua niistä yksityisyyden rajoista. Jollain lailla me sovitaan tai ainakin niin kuin ikään kuin tuodaan ääneen ja niin kuin ilmi se, että tässä on nyt jotain sellaista yksityistä tietoa, jota nyt tässä meidän kertoa. Ja meillä niin kuin me määritellään nyt sille yksityiselle tiedolle rajoja. Siis tämä on yksi tapa tarkastella sitä, että miten eettisesti tai vuorovaikutuseettisesti tämmöistä tietoa näissä suhteissa jaetaan ja toisaalta jaetaan niin kuin jakamatta. Ja sitten voidaan taas niin kuin tarkastella sitä, että kun sitä yksityistä tietoa täällä meidän vuorovaikutussuhteissa jaetaan, niin tottahan se voidaan myös nähdä tietyllä tavalla niin kuin myös, että siitä voi syntyä myös kokemus tämmöisestä kiusaamisesta tai toisaalta sitten samanaikaisesti, jos me ei jaeta jotain tietoa ja me esimerkiksi kuullaan, että mä kerron sen sulle, että me esimerkiksi kuullaan ihan tämän kaltainen tilanne, että hei, että jos nähdään huomenna, niin mä kerron sitten sulle sen tarkemmin, että mä en nyt viitti tässä porukassa jakaa. Niin kyllähän samankaltaisesti siitä voi syntyä kokemus ulkopuolelle jäämisestä, ikään kuin siitä, että niin täällä on nyt jonkun kaltaista yksityistä tietoa näissä suhteissa, rakentuu ja jaetaan, mutta minulle sitä ei kerrota. No sitten sitä voikin pohtia esimerkiksi myös siellä teidän siellä oppimistehtävissä, että jos meillä on tämmöistä yksityistä tietoa, jota me halutaan jakaa, me halutaan ehkä kertoa itsestämme jotain, niin jos niin kuin ajatellaan, että niin kuin itsestä kertominen olisi lähtökohtaisesti jollain lailla niin kuin, hyvää, tai jotain hyvää rakentavaa, niin että jos me ajatellaan, että kaikki se tieto, mitä minä jaan, niin jollain lailla vaikka syventäisi suhdetta johonkin ihmiseen, toiseen ihmiseen, niin kyllähän me voidaan myös pohtia sitä, että onko se itsestä kertominen aina vaikka eettistä niin kuin viestin ja vuorovaikutuksen näkökulmasta. Että jos mä niin kuin, kerron itsestäni kaiken, kuuntelematta esimerkiksi toista osapuolta laisinkaan tai niin kuin kertomalla hyvinkin yksityiskohtaista tietoa, jota niin kuin ei välttämättä niin kuin tarvitsisi kaikille jakaa, niin voidaan miettiä, että onko se siis eettistä vai onko se enemmänkin kuormittavaa ja velvoitanko mä jollain lailla niin kuin sitä toista osapuolta esimerkiksi siihen, että mä niin kuin venttaan menemään omista asioistani tuntitolkulla ja ajattelen, että mä on ikään kuin, mä oon vaan tämmöinen avoin ihminen, että mä haluan puhua itsestäni ja mä ikään kuin rakennan ja syvennän tätä meidän vuorovaikutussuhdetta. Joo, sitäkin voi ikään kuin, tuleeko tästä mieleen, onko mitään semmoista niin kuin ajatusta tai kokemusta tilanteesta, jossa on ikään kuin, niin kuin ehkä tunnistanut jotain sellaista, että tässä jaetaan mahdollisesti nyt liikaa tietoa. Ei tule mitään. Joo, sano vaan. Okei. Niin, että siis ihan niin kuin se aiheen ja siis niin kuin aihepiirin plus sitten sen niin kuin yksityisyyden niin kuin rikkomista tietyllä tavalla. Että. Joo, ei kauhea esimerkki, mutta juurikin tätä niin kuin tämän kaltaista tilannetta kuvaavaa. Oliko jollakin tässä käsipystyssä? Joo. Joo, ja siis varmaan, niin kuin, että jotka tekee asiakaspalvelutyötä, niin on niin kuin varmaan ja ehkä vielä enemmän jatkossakin niin kuin, riippuen siitä, että kuka meitäkin hoitaa sitten, kun ollaan jo vanhuuden kynnyksellä, että miten me niin kuin, kenen kanssa me keskustellaan. Niin sehän ikään kuin näkyy tämmöisissä, että niissä ruokalähetit ja asiakaspalvelutilanteet, niin ne on sitten niitä hetkiä, missä halutaan olla vuorovaikutuksessa. Ja sitten taas toisaalta, että me ei voida, tai että tuntuu sitten, niin kuin, että ne ikääntyneet ihmiset niin kuin, siinä tilanteessa niin sitä niin kuin epäeettiseksi varmasti nähdä. Mutta kyllähän se haastaa vähän niin kuin meidän, kun siinä pitäisi kuitenkin varmaan niin kuin yrittää töitäkin tehdä. Ja toisaalta, niin kuin, että ei ole sen kaltainen tilanne, jossa tuota, niin voitaisiin jäädä kuuntelemaan niitä tarinoita. Mutta kyllä, oliko tähän liittyen muita? No sittenhän me ikään kuin päästään tähän valehtelemiseen ja ikään kuin siihen, että milloin valehteleminen, onko se aina väärin. Ja niin kuin silloin kun puhuttiin näistä erilaisista näkökulmista, esimerkiksi tiukka universaali näkökulma voi niin kuin, tai se antaa niin kuin ikään kuin esimerkiksi semmoisen sen kaltaisen viestintäarvon, että valehteleminen on siis aina väärin, on tilanne mikä tahansa ja suhteesta riippumatta valehteleminen on aina väärin. Mutta sitten tämä kontekstuaalinen näkökulma, niin sepä ei sanokaan heti suoraan, että joo, se on väärin, vaan sieltä niin kuin lähtee sitten niin kuin seuraavat ikään kuin, että kontekstuaalinen näkökulma haastaa heti niin kuin koko valehtelimisen käsitystä, koska silloin ikään kuin lähdetään jo määrittelemään sitä, että mitä valehteleminen on yleensä ottaen, miten me määritellään, mikä on valehtelemista. Sitten me niin kuin, ehkä voidaan kysyä sitä, että no, mikä tämän valehtelemisen tarkoitusperä on. Mennään taas sinne niin kuin suhteen, tilanteen tasolle. Ja kyllähän me nyt tiedostetaan ja tunnistetaan tilanteita, jossa vaikka niin kuin lapselle kerrotaan asioita, jotka ei ole välttämättä totta, mutta sitten taas niin kuin viestintä- ja vuorovaikutus eettisesti ottaen täältä niin kuin tämän kontekstuaalisen näkökulman, niin mä voin kysyä, että no, jos tämän valehtelemisen tarkoitusperä on vaikka kasvattaa häntä niin kuin sitä lasta johonkin niin kuin hyvään tai johonkin semmoiseen niin kuin jonkunlaiseen tiettyyn tapaan vaikka niin kuin kohdata ihmisiä, niin silloinhan mä voin niin kuin sanoa, että no joo, tässä kohti tämä valehteleminen ei ole aina väärin. Kontekstuaalinen näkökulma myös tarkastelee sitä, että missä tilanteessa, kenelle yleensä ottaa valehdellaan, ja myös sitä, että mitä siitä valehtelemisesta kenellekin seuraa. Ei niin, että se nähtäisi niin kuin ainoastaan niin kuin jollain lailla niin kuin vääränlaisena tai huonona vuorovaikutustekona, vaan nimenomaan näkökulma sitten tarkastelee hyvinkin monella eri tavalla vaikka valehtelemista ja sitä yleensä ottaa, että mitä on valehteleminen. Tämä käsite empaattinen epätarkkuus kuvaa mun mielestä myös hienosti sitä, ollaanko niin kuin, ikään kuin valehdellaanko vai ollaanko vaan niin kuin empaattisesti epätarkkoja. Ja silloin ikään kuin se ajatus on siinä, että se vuorovaikutussuhteen merkitys ja sitoutuminen nimenomaan siihen suhteeseen niin selittää vaikka vilpillisyyden syitä ja mitä niin kuin ikään kuin sitoutuneempi osapuoli on vuorovaikutussuhteeseen, niin sitä todennäköisemmin ratkaisu, ollako vilpillinen vai rehellinen, niin perustuu nimenomaan siihen, että mitä se toinen ihminen ajattelee, miten se asiat tulkitsee. Läheisissä vuorovaikutussuhteissa valehtelen, koska haluan säästää ystävän tunteita, en halua loukata. Haluan säilyttää hänen kasvonsa, ettei tapahdu mitään ikään kuin kasvojen menettämistä. Sitä voi sanoa niin sanotuksi tämmöiseksi empaattisessa epätarkkuudessa. Eli mä koen empatiaa ja sitten mä toisaalta niin kuin, mä haluan olla vähän epätarkka siinä, mitä mä sanon. Mä en siis valehtele, vaan mä oon vaan empaattisesti epätarkka. Jätän ehkä jotain sanomatta. Kun sitten taas etäisimmissä vuorovaikutussuhteissa voi ajatella, että jos tulee ja valehtelee, niin teen sen siksi, koska en ajattele, että mun pitäisi niin kuin näissä etäisissä suhteissa ajatella heidän ikään kuin tulkintoja ja tunteitaan, vaan silloin mä valehtelen, koska mä haluan vaan suojella omia kasvojani. Mutta tämän empaattisen epätarkkuudenkin niin kuin ikään kuin koko ajatus on siinä taas siinä vuorovaikutussuhteessa ja siinä, että mä toimin näin, koska mä yritän ja pyrin ajattelemaan ja miettimään, mitä se toinen ajattelee, miten se tulkitsee, mitä se tuntee ja minkälainen minun ja tämän toisen osapuolen välinen suhde on. No sitten mennään vähän niin kuin enemmän sinne, ikään kuin sinne, mennään näistä läheisimmistä vuorovaikutussuhteista, niin sinne enemmän sinne työelämän vuorovaikutussuhteisiin ja niihin sille tarkastelun tasolle. Ja jos jossain tämä viestintä- ja vuorovaikutusetiikka ilmenee, niin siellä työelämän vuorovaikutussuhteissa ja työelämän tiimeissä ja ryhmissä. Näitä käytiin jo vähän aikaisemminkin läpi, koska niin kuin siellä ryhmässä tapahtuvaa tai ryhmän vuorovaikutuseettisiä kysymyksiä voi ja pitääkin lähestyä eri näkökulmasta kuin sitten vaikka niin kuin suhteissa ilmenevää tai hallittavaa tai toivottavaa vuorovaikutuseettisesti hyväksyttävää viestintää. Mutta näissä ryhmissä niin ikään kuin nämä kysymykset liittyy vaikka siihen, että näiden ryhmien päämäärät ja tavoitteet, onko ne yleensä ottaen eettisesti kestäviä. Voi olla, että me niin kuin työelämässä tunnistetaan ja me sanotetaan niin kuin tarkkaankin, että mitkä on esimerkiksi jonkun työryhmän tai tiimin tavoitteet, ja silloin se on ikään kuin myös niin kuin eettisesti tarkasteltavissa. Että onko tämä niin kuin, voidaanko me pyrkiä näitä tavoitteita kohti niin, että ne on eettisesti kestäviä. Mutta saatetaan me tunnistaa myös joskus tilanteita, jossa me esimerkiksi koetaan, että tai välttämättä itse olla siinä paikalla, mutta me tunnistetaan jotain sen kaltaista niin kuin ryhmässä tehtyä päätöksentekoa, joka ei välttämättä olekaan eettisesti kestävää. Ollaan vaikka niin kuin pohdittu, että miten voidaan voittaa joku kilpailutus vaikka niin, että hyödynnetään jonkun kaltaista tietoa, joka ei ole sitten taas kestäisi niin kuin ikään kuin eettisesti sitä tarkastelua. Mutta kuitenkin niin, että tämmöisissä ryhmissä niin ne voi liittyä nimenomaan ihan näihin päämääriin ja tavoitteisiin, onko ne eettisesti kestäviä. No sitten taas toimintatavat, vuorovaikutuskäytänteet, onko ne eettisesti kestäviä, onko tilanne, kun ryhmä keskustelee tai tapaa, niin pystyykö kaikki osapuolet osallistumaan siihen keskusteluun, koetaanko siis sen kaltaista ilmapiiriä, että voi esittää myös ikään kuin eriäviäkin ajatuksia, tai annetaanko yleensä ottaen kaikille puheenvuoro siellä ryhmässä, kuunnellaanko kaikki puheenvuorot loppuun saakka, puhutaanko toisten päälle vai annetaanko oikeasti tilaa sille niin kuin keskustelulle ja kuuntelemiselle. Sitten toteutuuko ryhmän johtajuus ja jäsenyys eettisesti kestävällä tavalla, millä lailla tiimin tai ryhmän johtaja antaa tilaa vaikka sille keskustelulle, sanottaa sitä keskustelua, jotenkin tekee niin kuin nostoja siitä keskustelusta ja samalla lailla, miten jäsenet toimivat niin kuin vuorovaikutuseettisesti. Osallistuuko kaikki siihen ikään kuin keskusteluun vai onko sitten niin, että osa ehkä vain kuuntelee ja osa sitten vain ottaa kantaa. Joo, nimenomaan ehkä tuon niin kuin ryhmän johtajuuden näkökulma on vielä siinä mielessä ehkä herkempää, koska sitten toisaalta, niin kuin, että kyllähän johtaja voi esimerkiksi omalla esimerkilläänkin muodostaa tiettyjä käsityksiä siitä, mikä on vaikka jossakin tiimissä, ryhmässä, työyhteisössä sallittavaa tai hyväksyttävää tai niin kuin ikään kuin normin mukaista vaikka vuorovaikutusta. Onko siis esimerkiksi ok, että tiimikokouksissa vaikka huudetaan, vai onko ikään kuin, niin kuin normit sille, että ihmisten täytyy pystyä niin kuin kertomaan omat ajatuksensa ja tuota niin, niin, ideansa tai eriävät mielipiteensä ilman tuota niin, niin, vaikka huutamista. Ainahan se ei ikään kuin, niin kuin ole myöskään helposti tunnistettavissa, ja kun ryhmät tuota niin, niin alkaa vaikka työskentelemään niin yhdessä, ja varsinkin organisaatiossa, jossa niin kuin halutaan eri asiantuntijoita työskentelemään toinen toistensa kanssa, niin, niin sehän ei ole millään lailla itsestään selvää heti, että löytyy niin kuin tietynlaiset käytänteet siihen, minkä kaltaista vuorovaikutusta vaikka jossakin tiimikokouksissa toteutuu. Ja toisaalta niin kuin myös se, että sinne voi jäädä myös ihan konkreettisesti semmoisia, tai syntyä semmoisia kokemuksia, että jos miettii vaikka niin kuin tämmöisiä globaaleja tiimejä, ja mitä itsekin on vaikka niin kuin tutkinut, niin, niin kun oli tämmöinen eurooppalainen, Euroopassa sijaitseva yritys, niin siellä niin kuin ikään kuin oli semmoinen johtajuus, ja jota niin kuin siellä tiimikokouksissa haluttiin niin kuin vaalia, että kaikilta kysytään mielipide. Ja sitten taas nämä, esimerkiksi kun mä haastattelin yhdysvaltalaisia työntekijöitä tai sitten tuolta Aasiassa sijaitseviltä työntekijöiltä, niin siellä koettiin, että ei tarvitsisi olla niin paljon demokratiaa, että on liikaa. Että koko ajan niin kuin uudestaan ja uudestaan kysytään, että mennäänkö eteenpäin ja voidaanko, onko tämä asia käsitelty. Ja tuota niin, niin sehän on taas sitten vaikka niin kuin neuvottelukysymys, mutta niin kuin, että yhtä lailla haastavaa on sitten ikään kuin tunnistaa ensin niitä niin kuin vuorovaikutuskäytänteitä siellä tiimeissä, yhteisössä, työyhteisössä, ryhmissä, kun sitten vielä lähteä niitä ikään kuin, niin kuin jollain lailla korjaamaan tai tuota niin, niin viemään eteenpäin. Mutta kuitenkin vahvasti siihen viestintä- ja vuorovaikutusetiikkaanhan ne sitten kytkeytyy. Ja eettinen vuorovaikutus, jos joku, niin tarkoittaa todellakin eri asioita erilaisissa ryhmissä. Siinä, missä niin kuin vaikka nämä skandinaaviset pohjoismaalaiset tiimit halusivat nimenomaan niin kuin tämmöisiä demokratiaa syleviä tai tämmöistä niin kuin ikään kuin, että jokainen saa äänensä kuuluviin ja kysytään niitä mielipiteitä, niin sitten taas toisenlaisissa tiimeissä haluttiin siis niin kuin nopeita päätöksiä ja nopeita niin kuin asioiden eteenpäin viemistä, että ei tarvitse vatvoa niitä asioita uudelleen ja uudelleen viikosta toiseen. No sitten tämmöisiä vuorovaikutuseettisiä periaatteita ryhmässä, niin vielä vähän tarkemmin, jos lähtee tarkastelemaan, niin voidaan pohtia sitä, miten tämä ryhmä yleensä ottaa muodostuu, miten ryhmät rajat määritellään ja millaisin perustein ryhmän jäseneksi yleensä ottaa otetaan. Tai mitä sitten, jos jätetään ottamatta, mikä on peruste sille. Siinä ryhmän muodostamisen vaiheessa voi myös niin kuin kiinnittää huomiota siihen, että onko kaikilla mahdollisuus osallistua esimerkiksi sen ryhmän niin kuin tehtävän ja tavoitteiden määrittelyyn tai onko mahdollisuus osallistua niiden tarkentamiseen, miten näitä tehtäviä ja tavoitteita lähdetään saavuttamaan. No sitten ryhmän tämä vuorovaikutusprosessi ja menettelytavat. Jälleen kerran, onko sille johtajuudelle, päätöksenteolle ja ryhmän toiminnalle jotkut selkeät, sovitut periaatteet, ja ollaanko siellä ryhmässä valmiita kohtaamaan myös erimielisyyttä. Esimerkiksi jos ryhmässä on vaikka niin kuin jonkunlaisen vaikka kielivähemmistön edustajia, sitten taas niin kuin kielienemmistön edustajia, millä tavalla ollaan valmiita kohtaamaan tämän kaltaisia erilaisia vähemmistöjä ja enemmistöjä. Ja sitten myös nämä ryhmän ulkoiset suhteet on tietyllä tavalla tärkeää tuota niin, niin tunnustaa ja tunnistaa silloin, kun mietitään tämmöisiä vuorovaikutuseettisiä periaatteita ryhmässä. Pystyykö ryhmä jollain lailla pitämään niin kuin rajat, sen ryhmän rajat myös riittävän ikään kuin läpäisevinä, jotta saadaan ikään kuin tarvittavaa tietoa ja vältetään tämmöinen ihan lieväkin ryhmäajattelu. Onko toi groupthink, ryhmäajattelu tuttu juttu? Se on jollekin. Siis tässä oli se idea, että, tai siis niin kuin, tämä Janis on tutkinut tätä ryhmäajattelua siinä tuota niin kuin, ikään kuin, tai niin kuin ehkä kaikkein kuuluisin tutkimus, mitä hän on tehnyt, niin oli siis tämä Challenger-avaruusalus onnettomuus, jossa nimenomaan hän on niin kuin tunnistanut tämmöisiä niin kuin ryhmäajattelun piirteitä, jossa on niin kuin, ikään kuin ei nimenomaan oteta tietoa vastaan sieltä niin kuin, jotenkin, että se ryhmä muodostuu niin tiukasti ja pyörittää sitä omaa ajatustaan, eikä niin kuin oteta myöskään tämmöisiä niin kuin kriittisiä näkökulmia esiin, joka sitten ikään kuin on, jota on sitten niin kuin tarkasteltu nimenomaan tämä Challenger onnettomuudessa niin, että tuota, se olisi johtanut siihen onnettomuuteen, koska tuota, niin riskien arviointi ja tuota, niin tämmöinen niin kuin riskien arviointi on esimerkiksi epäonnistunut. Ja tuota, niin sitten siellä on ollut tämmöistä niin kuin yksimielisyyden painetta, että vaikka ollaan nähty ja havaittu, että tuota, niin jotain pitäisi tehdä eikä sitä saisi laukasta, niin tota, tämmöinen yksimielisyyden paine on sitten aiheuttanut sen, että tuota, eteenpäin mennään ja tämä viedään loppuun saakka. Siellä on ollut myös tämmöistä illuusiota haavoittumuudesta, koska on iso organisaatio NASA, niin ajatus siitä, että tämä voi mennä pieleen, kun tuota, niin me ollaan NASA ja me ollaan tämä tuota, niin mietitty ja suunniteltu. Ja sitten myös tämmöinen niin kuin ikään kuin moraalinen oikeutus siitä, että se niin kuin sen tota, tai sen organisaation ja sen operaation johto uskoi, että näin pitää tehdä, että on ikään kuin, niin kuin he koki, että se laukaisun jatkaminen niin kuin ikään kuin täyttää jotain suurempaa tavoitetta kuin sitten niin, että tota, se olisi keskeytetty se laukaisu, ja siinähän tosiaan koko miehistö kuoli. Mutta siis se vaan niin kuin ikään kuin tämmöisenä väliajatuksena siihen, että mitä se niin kuin ikään kuin ryhmät läpäisevä vuorovaikutus myös, tai ryhmän rajat läpäisevä, niin kuin, että minkä takia on tärkeää pitää ne ryhmän niin kuin jotenkin rajat myös sillä lailla avoinna ja auki, jotta me pystytään niin kuin ottamaan vastaan ja myös sen kaltaista tietoa, mikä ei välttämättä löydy sen ryhmän sisältä. Ja sitten myös tietenkin voi pohtia sitä, että onko ryhmässä niin kuin, ollaanko niin kuin tietoisia ja vastuullisia tämmöisestä niin kuin ryhmän identiteetistä ja siitä, että se ryhmän identiteetti ei johtaisi tämmöisiin mihinkään vihamielisyyksiin tai halveksuntaan muiden ryhmän jäseniä kohtaan, mikä tietenkin niin kuin ikään kuin on itsestäänselvyyskin, mutta sitten kun mietitään taas siellä vuorovaikutuksen tasolla ja ehkä kohta, tai kun puhutaankin kohta vähän sitten taas siellä niistä varjopuolistakin sillä työyhteisön vuorovaikutuksessa, mutta että niin kuin sanoinkin aikaisemmin, että on ehkä joskus vaikea tunnistaa, että me tiedetään, että on jotakin outoa tässä meidän välissä vuorovaikutuksessa, mutta me ei saada kiinni, että mistä on kysymys, saati sitten niin, että sitä pystyttäisiin niin kuin nimeämään tai lähtemään viemään eteenpäin, me vaan tunnistetaan, että tässä on jotain outoa. Niin siinä myös niin kuin, ikään kuin täytyy olla koko ajan tuntosarvet herkkinä. No, työyhteisön vuorovaikutussuhteet, varmaan teistä aika moni saattaa jo ollakin työelämässä, ja tuota, työelämän vuorovaikutussuhteet on tuttu käsite, ja tuota, ikään kuin jo tiedossa ja kokemuksia erilaista vuorovaikutussuhteita löytyy. Yksi niin kuin varsinkin viestinnässä tutkituimmista työelämävuorovaikutussuhteista on nimenomaan lähijohtaja-alaissuhde. Esimerkiksi siinä aikana, kun mäkin olen ollut ja opiskellut täällä yliopistossa, tehnyt tuota, maisteriopintoja, niin tämä koko ajan ikään kuin on myös muuttunut tämä niin kuin käsitepari. Me puhutaan johtaja-alaissuhteessa, johtaja-työntekijäsuhteesta. Ja ikään kuin jos tekin vaikka jossain vaiheessa teette vaikka kandia tai sitten gradua, niin jo teidän pitää niin kuin aikaisessa vaiheessa määrittää, jos se vaikka liittyisi johonkin työelämän vuorovaikutussuhteisiin, niin määrittää se, että mitä käsiteparia vaikka käytetään, kun puhutaan tämmöisestä hierarkkisesta suhteesta. No sitten totta kai meillä on työelämässä vertaissuhteita, meillä on kollegiaalisia suhteita, eli ne on ihmisiä, vuorovaikutussuhde osapuolia, jotka on sitten ikään kuin samalla hierarkkiatasolla. Ja meillä on sitten keskenäinen vuorovaikutussuhde näiden vertaisten ja kollegiaalisten työkavereiden kanssa. No sitten voidaan ehkä tunnistaa myös tämmöisiä niin kuin työystäväsuhteita. Eli joskus meille saattaa rakentua jossain työyhteisössä myös sen kaltaisia suhteita, jossa niin kuin, jaetaan jotain yksityistä tietoa, intiimiäkin tietoa, niin että siitä suhteesta tulee sitten syvempi kuin pelkästään kollegiallinen vertaissuhde. Mutta meillä on työyhteisössä myös romanttisia suhteita, joita on myös niin kuin varsinkin viestinnässä tutkittu paljon ihan siis niin kuin toisaalta sitä, että nämä romanttiset suhteet ei välttämättä niin kuin, vaikuta millään lailla sinne työyhteisön niin kuin muuhun vuorovaikutukseen tai muuhun dynamiikkaan. Ja sitten taas toisaalta on paljon tutkimusta siitä, että kyllähän nämä romanttiset suhteet siellä työyhteisössä näkyy ja vaikuttaa esimerkiksi siihen, minkä kaltaista tietoa jaetaan siellä näille suhdeosapuolille. Ja yksi tärkeä kans, niin kuin ehkä niin kuin välttämättä ei muistetakaan, mutta nimenomaan asiakas-työntekijäsuhteet. Me tehdään paljon sen kaltaista työtä, jossa niin kuin nimenomaan nämä ulkoiset asiakkaat tai sidosryhmät ja niissä muodostuvat suhteet mahdollistaa siis monia asioita, joita ei välttämättä edes niin kuin, tule siinä hetkessä ymmärretyksi, mutta että me saatetaan rakentaa näissä sidosryhmissä sen kaltaisia vuorovaikutussuhteita, jotka sitten ikään kuin mahdollistaa aivan uusia vaikka yhteistyömuotoja, jotka niin kuin ikään kuin eivät mahdollistuisi, jos ei olisi rakentunut jonkun kaltaista suhdetta ensin, sitä niin kuin, vuorovaikutussuhdetta niin, että me pystytään rakentamaan sen, kun me koetaan jotain, niin kuin, että no me ollaan jo niin hyviä tuttuja, eli meillä on vuorovaikutussuhde, niin nyt me voidaan niin kuin rakentaa tai tehdä joku vaikka yhteisprojekti tai joku yhteiskokeilu, koska ne suhteet kantaa. Mutta kaikkia näitä ikään kuin, jos miettii näitä tämmöisiä hierarkkisia ja kollegiaalisia suhteita, niin nämä on aina niin kuin ei-vapaaehtoisia. Siellä perheenjäsenet, perhettä me ei voida valita, mutta me voidaan valita ikään kuin, totta kai me voidaan valita myös, niin kuin, että kenen kanssa nyt halutaan olla tekemisissä, yleensä ottaa enemmän vai vähemmän. Me ei valitaan kuitenkin niin kuin meidän ystävät, puolisot, ne on meidän itse, niin kuin, itse valittuja. Mutta sitten kun me mennään sinne työelämään, niin siellä on niin kuin joukko ihmisiä, ketä me ei todellakaan voida valita. Ne on siis yhtä lailla siellä, ei vapaaehtoisesti, kuten meistä jokainen. Ja nämä nimenomaan sitten näissä suhteissa on se ajatus ja se niin kuin, ne rakentuu nimenomaan tämmöisiin niin kuin ammatillisiin, hierarkkisiin rooleihin. Ja siellä ei olla siis työelämän vuorovaikutussuhteessa, niin ne ei lähtökohtaisesti niin kuin perustu siihen, että siellä rakennettaisiin suhteita tai niin, että me rakennettaisiin jotenkin jotain suhdekeskeistä tai että siellä olisi niin kuin keskiössä semmoinen niin kuin suhdekeskeinen vuorovaikutus, vaan ne on tehtävätavoitteisia suhteita. Siellä tehdään töitä ja lähtökohtaisesti vuorovaikutuksen tavoite on siis saada töitä tehtyä. Ja nämä suhteet on tietyllä tavalla niin kuin julkisia, ne ei ole siis yksityisiä, niin kuin jos meidän muut vuorovaikutussuhteet siellä muu elämän puolella voi olla yksityisiä, niin nämä suhteet ovat julkisia. Ja sitten myös yksi piirre, mikä nimenomaan työyhteisön vuorovaikutussuhteisiin liittyy, on se dynaamisuus. Meillä lähtee ja tulee koko ajan uusia ihmisiä, ei kaikki työpaikat siis tietenkään ole tämän kaltaisia, mutta esimerkiksi vaikka Jyväskylä tai vaikka täällä yliopistossa, jos on töissä, niin tännehän tulee koko ajan. Ihmiset lähtee ja tulee. Ei voi niin kuin ajatella, että nyt tässä seuraavat 40 vuotta tällä porukalla tehdään töitä, vaan niihin nimenomaan siis työelämän vuorovaikutussuhteisiin liittyy valtavasti dynamiikkaa, joka tarkoittaa siis sitä, että ne ei ole niin kuin ikään kuin pysyviä samalla lailla kuin sitten vaikka perhesuhteet tai tuota muut yksityiselämän suhteet. No sitten samaa vielä jatkan nimenomaan siitä ajatuksesta, että jos me ymmärretään, että työelämässä on valtava määrä erilaisia vuorovaikutussuhteita, niin samaan aikaan meidän niin kuin ymmärrettävä, että näissä suhteissa voi olla erilaisia funktioita. Osa voi olla, niin kuin sanoin, tehtäväkeskeisiä, me tehdään niin kuin töitä, ja sitten osa meidän suhteista voi olla semmoisia, josta me saadaan jotain muuta kokemusta, sisältöä, me saatetaan tulla niin kuin kuulluksi, ja ne on silloin niin kuin enemmän relationaalisia, jotakin meidän ihmisten välissä olevaa, ei pelkästään niin, että ne olisi vain sitä tehtävää ja työtä varten muodostuneita suhteita. No sitten kans mikä, jos mietitään työelämän vuorovaikutussuhteita ja nimenomaan viestintä ja vuorovaikutusetiikkaa, niin oleellistahan on kiinnittää huomiota myös niin kuin siihen omaan vuorovaikutukseen. Ja se on ikään kuin se lähtökohta, jos me mietitään viestintä- ja vuorovaikutuseettisiä kysymyksiä siellä työyhteisössä. Mä itse, varsinkin sen jälkeen, kun mä aloitin viestinnän opinnot, niin mä oon niin kuin jotenkin oikein niin kuin ajattelin jossain vaiheessa, että miten ihanaa, että on meillä semmoinen käsite kuin vuorovaikutusosaaminen, koska me ehkä tunnistetaan sen kaltaisia niin kuin tapahtumia tai tilanteita, jossa niin kuin ihmiset sanoo niin kuin vaikka asioita suoraan, ja sitten sitä perustellaan sillä, että mä vaan sanon nämä asiat näin, koska mä oon tämmöinen, ja mä en halua valehella kellekään, mä haluan vaan puhua suoraan, ja näin, mä nyt vaan sanon näitä asioita, ja niin kuin ikään kuin se tämmöinen suoraa puhuminen, joka voi siis kuulostaa ihan hirveältä, se voi olla siis niin kuin tosi siis ikään kuin loukkaavaakin se suora puhe, jota perustellaan sillä, että mä nyt vaan oon tällainen. Mä sitten aloitin nämä viestinnän opinnot ja mulle tuli tämä vuorovaikutusosaamisen käsite jotenkin hetihän se ensimmäisenä vuonna jo iskostuu opintojen myötä, mutta että ikään kuin ymmärrys ja käsitys ensinnäkin siitä, että me ei ole pakko olla siis niin kuin jotenkin, että me ei voida myöskään, että vuorovaikutustaidot ja vuorovaikutusosaaminen on osa-alue ihmisen elämässä, jossa voi niin kuin kehittyä. Et se ei ole jotenkin niin kuin, meillä on piirteitä, voi olla piirteitä, jotka niin kuin ikään kuin tukee tai helpottaa tai niin kuin edesauttaa sitä niin kuin oman vuorovaikutusosaamisen kehittymistä. Mutta meillä ei todellakaan ole, niin kuin, me ei voida myöskään ajatella, että ei ole pakko ajatella, että mä olen aina tämmöinen, ja että tästä mä en voi mitenkään niin kuin omaa vaikka vuorovaikutustani kehittää, tai että mä en tule ikinä niin kuin olemaan hyvä vaikka niin kuin esiintyjä. Meillä oli tässä meidän oppiaineen tämmöiset alumnipäivät syksyllä, ja siellä oli sitten me aina kututaan meiltä valmistuneita alumneja, jotka työskentelee erilaisissa asiantuntijatehtävissä, niin puhumaan sinne, ja yksi meidän esiintyjä kertoi nimenomaan siitä, että miten hänellä oli ollut niin kuin aivan valtava siis esiintymisjännitys, että hän niin kuin pelkäsi ihan jokaista esiintymistilannetta. Ja sitten hän oli päättänyt, että hän haluaa lähteä opiskelemaan puheviestintää, koska sieltähän se apu löytyy. Mutta siinä, ja hän on nyt sitten tietenkin loistava esiintyjä ja puhuja, ja piti hienon esityksen sielläkin. Mutta niin kuin myös esimerkki siitä, että jos me niin kuin ajatellaan, että musta ei tule ikinä hyvää puhujaa, niin tämä vuorovaikutusosaamisen käsite ehkä voi vähän niin kuin kääntää ymmärrystä siitä, koska silloin me niin kuin tämän käsitteen kautta nähdään nimenomaan vuorovaikutustaidot ja vuorovaikutusosaaminen sen kaltaisena ilmiönä, jossa me voidaan niin kuin kehittyä ja jota me voidaan tuota niin oppia. Ja sitä nimenomaan niin kuin opetellaan esimerkiksi tämmöistä itsereflektointia. Meillä ihan viestinnän oppiaineessa harjoitellaan ensiksi antamaan palautetta ja tuota niin siitä omasta siis niin kuin toinen toistensa vuorovaikutuksesta ja myös sitten niin kuin hakemaan palautetta omasta vuorovaikutuksesta. Ja sitä esimerkiksi viestinnän oppiaineessa tehdään koko viestinnän opintojen ajan niin, että erilaisissa harjoituksissa tehdään ikään kuin pyydetään palautetta omasta vaikka puheesityksestä ja sitten samankaltaisesti annetaan toisille palautetta vaikka jostakin seminaariesityksestä myöhemmin kandivaiheessa tai graduvaiheessa. No sitten myös siellä, jos mietitään tämmöisiä niin kuin työelämän vuorovaikutusta ja niitä viestintä- ja vuorovaikutuseettisiä kysymyksiä, on myös ajatus ikään kuin, niin kuin siinä, että niin kuin sanotetaan myös, tuodaan esille, puhutaan auki niitä odotuksia, miten niin kuin työyhteisössä halutaan parantaa vaikka vuorovaikutussuhteiden toimivuutta. Koska niin kuin ikään kuin se ajatus on se, että jos me tuodaan niitä asioita esiin, me sanotetaan niitä esimerkiksi, että mä en halua, että mä toivoisin sen kaltaista vuorovaikutusta näissä meidän Teams-palavereissa, että jokainen, joka kuulee mua, niin nyökyttelisi jollain lailla ja antaisi mulle jonkunlaista nonverbaalista niin kuin palautetta siitä, että mä tulen kuulluksi. Niin tämä voi olla esimerkiksi yksi sen kaltainen asia, mikä niin kuin pitää vaan nostaa niin kuin ikään kuin siihen keskustelun tasolle. Ja korona-aika, jos joku opetti meidät olemaan joko ihan tosi hiljaa meidän Teamsissa, Zoomissa, tai sitten toisaalta me saatetaan, teilläkin voi olla kokemus siitä, että joissakin niin kuin tilanteissa, ryhmissä, tapaamisissa, niin haluttiinkin vaalia jonkunlaista niin kuin kokemusta siitä, kuulluksi tulemisesta esimerkiksi, tai nähdyksi tulemisesta. Mutta nämä on siis myös tämmöisiä nimenomaan sinne vuorovaikutusetiikkaan kytkeytyviä asioita, että niin, että ne tuotas näkyväksi ja neuvoteltavaksi. Mutta sitten samaan aikaan, niin jos mietitään niin kuin sitä työyhteisöä, työelämän vuorovaikutusta, niin pitäähän se muistaa, että se on vaan siis paikka, jossa tehdään töitä, eikä kukaan ole siellä työyhteisössä niin kuin pakotettu tai velvoitettu kertomaan mitään henkilökohtaista tai mitään yksityistä tietoa. Totta kai sä voit, siis se ei tarkoita sitä, että kun kertoo jonkun oman mielipiteensä johonkin asiaan liittyen, niin se ei ole yksityistä tietoa. Mutta kenenkään ei tarvitse kertoa yhtään mitään itsestään tai mistään yksityisestä elämästään työyhteisössä, kun itse haluaa kertoa. Se on taas eri asia, että meillä voi niin kuin tulla odotuksia siitä, että meidän pitäisi niin kuin jakaa jotenkin niin kuin, yhtä lailla vaikka itsestään kuin joku muu. Mutta siihen ei kuitenkaan kukaan velvoita, että työpaikka on työpaikka, jossa tehdään töitä. Eettisestä vuorovaikutuksesta vielä siellä työyhteisössä, jos mietitään sitä, että mitä me halutaan esimerkiksi siellä työyhteisössä rakentaa, ja mikä on tärkeää vaikka niin kuin työssä jaksamisen ja työhön sitoutumisen kannalta ja sen kannalta, että ei esimerkiksi vaihdata sitä työpaikkaa, niin on kuulluksi tuleminen. Eli kokemus siitä, että mä kuulun vaikka tähän työyhteisöön. Ja Sari Rajamäki on väitellyt 2021 aiheesta, jossa hän on nimenomaan tarkastellut nuorten vastavalmistuneiden niin kuin asiantuntijoiden siirtymistä työelämään ja sitä niin kuin heidän kokemaa vuorovaikutusta, joka niin kuin vahvistaa ja rakentaa kokemusta siitä, että niin kuin kuuluu sinne työyhteisöön. Ja toisaalta myös kokemuksia siitä, kun ei kuulu, tai sen kaltaisesta vuorovaikutuksesta, joka jättää ja muodostaa kokemuksen siitä, että mä en tule olemaan tässä työpaikassa pitkään, koska kukaan ei ole niin kuin ottanut mua minkäänlaiseen keskusteluun tai kukaan ei ole kysynyt multa missään vaiheessa, että tuota niin mitä mä vaikka harrastan. Ja tämä on ikään kuin niitä kokemuksia, mitä tuota niin Sari siinä väikkärissä on kuvannut. Mutta tämmöinen niin kuin kuulluksi tulemisen, tai että ei nimenomaan kuulu, vaan niin kuin, että tulen kuulluksi, vaan kuulun johonkin tiettyyn yhteisöön, niin tämähän on aivan niin kuin tosi tärkeä silloin varsinkin, kun ollaan ja siirrytään vaikka niistä korkeakouluopinnoista sinne työelämään. Tietyllä tavalla vaikka työharjoittelut voi olla sen kaltaisia, tai kesätyötkin voi olla sen kaltaisia, jossa vielä niin kuin on ehkä koetaan semmoista, niin kuin, että mä nyt käyn täällä töissä, mutta mun ei ole ihan vielä, ei ole ehkä vielä niin suuret odotuksetkaan siitä, että jollain lailla niin kuin sitoutus tai uppoutus tai niin kuin kokisi valtavaa jäsenyyttä siihen työyhteisöön. Mutta sitten kun lähdetään niin kuin vaikka valmistumisen jälkeenkin, ja tokihan niin kuin voi syntyä jo siis niin kuin vahvoja niin kuin työyhteisöjä ja opintoja aikanakin, niin silloin ikään kuin on merkityksellistä se, että millä tavalla tuntee kuuluvansa siihen yhteisöön. Ja Sari on tarkastellut nimenomaan sitä vuorovaikutusta ja hänen mukaan nimenomaan siihen työyhteisöön kuuluminen. Se edellyttää vastavuoroista tiedonvaihdantaa ja asiantuntijuutta arvostavaa supportiivista viestintää. Ja nimenomaan niin, että semmoinen tasavertaisuus rakentuu, se kokemus siitä, että mä olen niin kuin tasavertainen, niin se ilmenee, se on relationaalista, eli se on nimenomaan siellä suhteissa ilmenevää. Ja se on jotain sellaista, jossa niin kuin ikään kuin huomioidaan vaikka asiantuntijuus, eli joku vaikka kokeneempi työntekijä tulee kysymään siltä nuoremmalta ehkä juurikin työnsä jossakin tiivissä tai työtössä aloittaneelta, että hei, mä kuulin, että sulla on asiantuntijuutta tämän kaltaisesta asiasta, niin voitko selittää mulle tämän auki? Ja silloin ikään kuin ei rakennu pelkästään niin kuin kokemus välttämättä siitä, että mä kuulun tähän, vaan myös kokemus siitä, että mun asiantuntijuuttani arvostetaan ja ikään kuin mun mielipide huomioidaan, mun niin kuin ikään kuin että mun mielipide halutaan kuulla ja sitä kysytään. Ja Sari myös niin kuin tässä väikkärissäkin ja varmasti nyt kohta taas julkaiseekin tästä vielä lisää tutkimusta, koska tämmöinen niin kuin arvostava supportiivinen vuorovaikutus sille työyhteisössä, joka niin kuin tunnistaa ja tunnustaa ja tuo esiin vaikka sen niin kuin asiantuntijuuden, niin se ei myöskään niin kuin millään lailla ole niin kuin välttämättä minkään ystävyyden alku, vaan me voidaan olla todellakin niin kuin ikään kuin vertaisia siellä työyhteisössä ja jakaa ikään kuin työn kontekstissa samankaltaisia arvoja ja me voidaan niin kuin pitää samankaltaisia asioita tärkeinä, mutta se ei tarkoita sitä, että kun me lähdetään kotiin, niin me oltaisiin jotenkin, niin kuin, että soitellaan koko ilta, koska me ollaan niin kuin ystäviä myös, vaan ikään kuin me voidaan siellä työyhteisössä olla, niin kuin, että se suhde siellä työyhteisössä on tosi tärkeä ja merkityksellinen, mutta se ei tarkoita missään nimessä, että se sama vuorovaikutussuhde lähtisi niin kuin sellaisenaan tai pitäisi ylläpitää sitten taas työn ulkopuolella. Jos aihe kiinnostaa yhtään lisää, niin kuunnelkaa toi Sarin podcast-jakso. Se on tuolla vuorotellen se on niin kuin meidän viestinnän tämmöisen tutkimusalan yhdistyksen julkaisema podcasti. Ja itse asiassa siellä on paljon muitakin tosi mielenkiintoisia jaksoja, mutta siis tästä kannattaa, tämä on siis nyt ihan joulukuussa muistaakseni julkaistu, siitä, että miten me voidaan niin kuin myös niin kuin jotenkin astua siitä, että meillä ei, niin kuin mistä Sarikin puhuu, että meillä voi olla vaikka niin kuin työyhteisöjä, jossa on biljardipöydät ja niin kuin kerho niin kuin tilat tai jotenkin niin kuin on rakennettu ikään kuin, niin kuin tällaisia niin kuin paikkoja, jossa niin kuin ajatellaan, että työntekijät viettävät aikaa ja ikään kuin muodostavat siellä niin kuin vahvoja suhteita, mutta se ei välttämättä riitä, vaan että jos sä niin kuin ikään kuin muodostu semmoinen kokemus siitä, että mä olisin esimerkiksi niin kuin, mun asiantuntijuus tai se, että mitä mä osaan ja missä mä niin kuin on mielestäni hyvä, jos ei se millään lailla tuu ilmi tässä näissä kohtaamisissa niin kuin näiden mun työkavereiden kanssa, niin en mä välttämättä kuulu sen takia tai koe kuuluvani siihen työyhteisöön, koska meillä on niin kuin siellä se biljardipöytä, vaan niin, että mä toivon, että se kuuluminen rakentuu muitakin kautta kuin sen niiden, vaikka niiden fyysisten tilojen kautta. Mutta joo, ehdottomasti suosittelen, että tuota, kuuntelette tuon. No siinä sitten, kun päästään tuota, tuohon työyhteisön vuorovaikutukseen siihen, että minkä kaltainen vuorovaikutus sitten on hyvää tai ajatellaan, että on niin kuin toivottavaa, niin Mikkola Leena, joka on nykyään apulaisprofessorina tuolla Tampereen yliopistossa, mutta on täälläkin Jyväskylässä pitkään toiminut lehtorina, on tutkinut nimenomaan tuota supportiivista vuorovaikutusta työyhteisössä. Ja se on ikään kuin semmoista vuorovaikutusta siellä työpaikalla, joka sitten voidaan niin kuin nähdä auttavan selviämään paremmin jostain niin kuin työn aiheuttamasta kuormituksesta ja se myös tukee epävarmuuden hallintaa ja edesauttaa yhteisten tulkintojen muodostamista, eli sen kaltaista vuorovaikutusta, jossa me voidaan niin kuin vähän ventata, että miten hirveä päivä. Sitten se voi olla siis niin kuin tätä epävarmuuden hallintaa, että mä en tiedä, ikään kuin me käydään niin kuin asioita läpi, että mun mielestä niin kuin tuntuu, että huomenna tulee jotain uutisia, mutta mä en ole varma, ja sitten me niin kuin ikään kuin työkaverin kanssa esimerkiksi niin kuin merkityksenä tämä, että no, mitä se voisi sitten olla, ja niin kuin vähennetään omaa epävarmuutta siinä supportiivisessa vuorovaikutuksessa. Mutta sitten voi olla myös tätä yhteistä niin kuin tulkintojen muodostamista, eli me niin kuin keskustellaan vaikka siitä, että no, mitä sun mielestä se tarkoitti, kun Jaana sanoi näin, ja mun mielestä se tarkoitti, kun Jaana sanoi näin, ja sitten me muodostetaan siinä niin kuin yhteinen ymmärrys siinä tuota niin hetkessä. Mutta tuota ikään kuin tämmöinen supportiivinen vuorovaikutus siellä työhtössä voidaan niin kuin nähdä olevan esimerkiksi kahdenlaista. Se voi olla tämmöistä emotionaalista. Me ventataan, me kerrotaan omia tunnetiloja. Ja me niin kuin, ikään kuin, että mä tiedän, että tuota, jos mä kerron jostakin niin kuin haluan tuota, niin tämmöistä emotionaalista tukea haen, niin sitten ikään kuin siellä on se ajatus, että mä myös tiedän, että se, sitä ei niin kuin myöskään väheksytä, sitä mun tunnetta. Mutta sitten se on myös tiedollista esimerkiksi niin, että tuota, niin kerrotaan jotain relevantteja asioita ja tuota, ikään kuin nimenomaan tiedollisen supportiivisen vuorovaikutuksen idea on se, että tuota, niin pitää kuitenkin tasapainoilla koko ajan sen suhteen, mitä kerrotaan, koska sitten taas niin, että jos mä haluan supportiivista vuorovaikutusta antaa ja olla siinä supportiivisessa vuorovaikutuksessa kollegoni kanssa, niin mä en välttämättä kerro sitten niin kuin jotakin, että muuten ensi viikolla mä tuun lähettämään sulle sähköpostiin, jossa mä toivon sulta näitä ja näitä työtehtäviä, että mä ikään kuin tasapainoilen sen kanssa, että okei, että nyt mä huomaan, että sä oot aika kuormittunut, niin nyt mä en ehkä kerro sulle ihan kaikkia asioita. Ja silloin, kun on tämmöistä niin kuin yhteistä ymmärrystä siellä, niin kuin, että me tunnistetaan tiettyjä, vaikka meillä voi olla työyhteisöjä tai töitä, jossa me tunnistetaan niin kuin tiettyjä semmoisia aikajaksoja, jossa niin kuin on enemmän kuormitusta, niin silloin ikään kuin, jos siellä työyhteisössä tuodaan ne näkyväksi, taas siellä omassa aineistossa oli esimerkiksi tuota, niin laskutuksessa kerran kuussa siellä tuota, niin tiimeissä, jotka teki niin kuin laskutustehtäviä ja oli siellä talouspuolella, niin siellä kerran kuussa oli siis semmoinen, niin kuin ikään kuin tiedettiin jo, että semmoinen 3 päivän setti, jolloin ne joutuivat ihmiset tekemään aika lailla niin kuin 24H-töitä, mutta tota, niin siis selvästi siellä työyhteisössä se oli niin kuin avattu auki ja ikään kuin tiedettiin, että sitten kun se on se jakso ohi, niin sitten pitää niin kuin vähän niin kuin kiinnittää huomiota, minkä kaltaisia työpäiviä tehdään, että siinä oli niin kuin jaettu se tieto auki ja ymmärrettiin, että sen tuen tarve. Ja tota niin yleensä ottaen niin sanottu tämmöinen metapuhe, että kun me puhutaan, niin kuin nimetään ja sanotaan asioita ääneen, vaikka niin kuin, että jos se kollega, sä koet, että se kollega niin kuin on jotenkin on kuunnellut sua, niin silloin me sanotaan, että kiitos sun, en tarvitse sanoa, että supportiivisesta vuorovaikutuksesta, mutta ikään kuin me voidaan sanottaa niitä, että kiitti, että mä tarvin nyt just sitä tukea, mitä sä pystyit antamaan mulle. Mutta että jos me niin kuin, ensimmäinen steppi nimenomaan niin kuin on se, että me niin kuin sanotaan ääneen, nimetään niitä hetkiä, milloin me koetaan. Ja toisaalta, että voidaan me, että jos me pystytään tarjoamaan jollekin sitä supportiivisuutta, niin silloin me voidaan sanoa myös, että toivottavasti tästä oli apua, että mä yritin auttaa ja kuunnella, mutta voi olla, että sä oot nyt niin kuormittunut, että siitä ei ollut apua, mutta yritin olla sun tukena. Mutta siinä on valtava ero silloin, kun ikään kuin, mäkin olen kuitenkin sen ikään, että mä on ollut erilaisessa työyhteisössä töissä, mä niin kuin itse esimerkiksi tiedän ja tunnistan, että milloin me puhutaan ja milloin niitä sanotaan ääneen. Ja sehän voi olla joskus vähän niin kuin outoakin aluksi, että jos me sanotaan, niin puhutaan niin kuin tämmöistä tuen antamisesta ja kiitetään siitä ja tarjotaan sitä. Mutta se myös tekee sen näkyväksi ja myös ikään kuin että me koetaan siellä työyhteisössä myös niin kuin olevamme niin kuin oikeutettuja siihen, että meidän ei tarvitse jotenkin niin kuin suorittaa, vaan me voidaan niin kuin ikään kuin myös olla ihmisiä ihmisille ja sanoa ja sanottaa sitä niin kuin sekä tuen tarvetta, mutta myös sitä, silloin kun me niin kuin halutaan sitä tukea antaa. Mutta sitten tämmöinen supportiivinen vuorovaikutus, kun mietitään, että se olisi niinku tämmöistä myös venttaamista, niin sitten siinä on myös riskinsä tokikin, koska silloin se voi myös kääntyä tämmöiseksi niinku, vatvomiseksi, jonka mä siis, toi co-rumination on siis se englanninkielinen käsite, mutta siis tarkoittaa nimenomaan sitä, että sitten, et se ei olekaan niinku tilanteista siinä mielessä, että me jollain lailla mä haen tukea ja mä saan tukea, vaan niin, että me jäädään siis jumiin siihen semmoiseen niin kuin vatvomiseen, että me ei saadakaan välttämättä toinen toisellemme, me emme ehkä välttämättä niin kuin tuetakaan siinä toinen toisiamme, vaan me vaan vatvotaan sitä asiaa. Ja toinen on tietenkin sitten tämmöinen kiirepuhe. Mulla on ihan hirveä kiire. Toinen on siis kiirekävely, jossa me kävellään silleen vähän kiireisen näköisenä, vaikka ei oikeasti juosta, mutta kävellään. Mutta myös toinen, siis niin kuin ehkä jo joillakin teillä on tietysti tunnistettavissa kiirepuhe. Ja tämä on niin kuin ihan tosi siis semmoinen niin kuin ilmiö, joka lähtee jo vaikka niin kuin alakoulusta alkaen siinä, että miten niin kuin, ne lapset niin kuin saattaa oppia siihen, että ensin on kiire sinne tunnille, sitten on kiire jo välitunnille ja ikään kuin, että ja meillä on koko ajan, meillä on työelämässä kauhean kiire koko ajan. Mä en ehdi tehdä mitään ja tämä on taas yksi asia, missä me niinku voidaan ottaa itseämme niskasta kiinni. Että jos me itse tunnistetaan omassa puheessa niinku semmoista sitä kiirettä, ja sehän siis on ihan tunnistettavissa, kun me sanotaan, että mua ihan, ja se on ihan fakta, että teilläkin on varmasti oikeasti kiire, teillä on ihan sikana kaikkia opiskeluja. Mutta sitten taas se, että jos mä olisin vaikka esihenkilöasemassa työyhteisössä, niin minkälainen viesti mä annan vaikka niille sille tiimille, jos mä oon koko ajan sille, että mulla on hirveä kiire, siis ihan hirveä kiire. Jos mä sanon samalla, että eikö tulkaa, siis ihan oikeasti saa tulla kysymään, siis niin kuin milloin tahansa saa tulla kysymään, ja samaan aikaan mä jankkaan, että mulla on ihan hirveä kiire, niin mikä niin kuin, ikään kuin arvo sillä on, että mä jankkaan sitä, että mulla on kauhea kiire, ja toisaalta uskaltaako se tiimin jäsen sitten ihan niin kuin avoimin mielin tulla kysymään mitään, jos mä oon niin kuin jankannut koko ajan, että mulla on kauhea kiire. Niin tämäkin on ikään kuin semmoista, mitä me rakennetaan siellä työyhteisössä. Hei, mä haluan, että te ehditte hakea mahdollisesti kahvia ennen kuin tuo menee toi. Niin tehdäänpä silleen, että pidetään nyt vartin tauko. Tai joo, no varmaan vartti voidaan pitää. Eikö mä vartti yleensä pidetä? että ehditte hakea. Ja jatketaan sitten tällä keskusteluhommalla. Joo, pidetään tässä vaiheessa, niin se menee mun mielestä 4:ltä kiinni tuo. Joo, jatketaan vielä vähän aikaa. Mutta tässä oli siis tarkoitus, mutta käydään tämä ryhmäpohdinta nyt tähän väliin, että ehitte vähän pitämään taukoa tuossa. Eli nyt teitä ei kovin montaa ryhmää tuu, että mä yhdistäisin nyt ihan vaikka vaikka 3 ryhmään, tai no miten nyt haluatte, ei ole pakko tokikaan lähteä liikkumaan, tämä on tosi hankala siis tila, tästä me ollaan mietitty kyllä jatkoakin ajatellen, että miten olisiko joku muu tila tähän opintojaksolle mahdollinen, kun nämä tilat tätä ryhmäkeskustelua mitenkään hirveästi tue, mutta kuitenkin niin, että pohtisitte porukalla tämmöisiä tilanteita, voi olla työelämää liittyvä tai sitten opiskeluaikaan jo liittyvä tämmöinen vuorovaikutustilanne, jossa mikä sun mielestä siinä vuorovaikutuksessa tuli tuotti sellaista kokemusta, että sä tunsit kuuluvasi. Esimerkiksi silloin, kun te olette aloittanut opinnot täällä, niin minkä kaltainen vuorovaikutus, mitkä oli ne, mitä sulle sanottiin, tai miten teitte ryhmässä puhuitte, jotta tuli semmoinen kokemus, että tähän porukkaan mä kuulun. Ja sitten totta kai saa myös kertoa tilanteista, jota olisi mistä, jos syntyy vaikka semmoinen kokemus, että en kuulu. Vaikka johonkin työyhteisöön ja varsinkin vaikka johonkin vaikka kesätyöpaikalla, niin minkä kaltainen vuorovaikutus on sitten mahdollisesti joko antanut sen kokemuksen, että kyllä mä tähän porukkaan kuulun, tai sitten semmoisen kokemuksen, että mua ei täällä kaivata, tai että mä huomaan, että tässä on nyt jotakin sellaista, että ihan sama, onks mä täällä. Ja sitten toinen, mitä toivoisin, että pohditte, niin tämmöisestä supportiivisesta vuorovaikutuksesta, tunnistatteko kokemusta siitä, sekin saa taas liittyä sinne työelämään totta kai, tai sitten sinne näihin verkostoihin. Kokemusta voi miettiä, olinko itse jotenkin, olinko se tuen antaja vai olinko se tuen hakija ja miten siihen mun, jos mä hain sitä tukea, niin miten siihen vastattiin. Mutta joo, ja mä taas toivon, että te kerrotte näitä ja jaatte näitä esimerkkejä, ei niin, että pelkästään siellä ryhmässä, vaan sille, että muutama tai ryhmittäin haluan sitten kuullakin myös, minkä kaltaista on ollut se vuorovaikutus. Olkaa hyvä. Voitte aloittaa.
Se on Thank you.
Varmaan voidaan, jos ehditte käymään ja jaatte niin niin ajatuksia, niin mä kuuntelin sille ihan, en yrittänyt kuunnella tarkkaan, mutta kuulin, että täällä oli tosi mielenkiintoisia keskusteluja. Kuka ryhmä haluaa aloittaa, mikä ryhmä haluaa aloittaa? Kuka? No hyvä. Hyvä.
Tällaisia asioita. Ja no sitten puhuttiin myös vähän siitä vatvomisesta, että sitä on ehkä tapahtunut välillä jotenkin vähän silleen turhauttavassa mielessä. Ja sitten tuosta supportiivisesta vuorovaikutuksesta, niin siihen se ehkä liittyy se vatvominen, että ihan semmoista ylitsevuotavaa.
Niin, että semmoista, että jossain firmassa vaikka halutaan tuoda niin vahvasti jotain niitä omia arvoja, miten pitäisi kohdata vaikka asiakkaita, niin sit siihen työyhteisön sisälle jotenkin, että sitä pitäisi niinku korostaa kaikessa siinä työskentelyssä. Ja neillä se liittyy vähän niinku just tommoseen periaatteessa niinku supportiiviseen vuorovaikutukseen, mutta sitten kun se tulee saada firman johdosta vähän silleen teennäisesti, niin sit se ei oikein niinku herätä minkäänlaisia tunteita enää niinku työntekijöissä, että se tuntuu semmoista tosi pahalta, että sitä pohdittiin.
Ja sitten vielä tosiaan tuossa supportiivisesta vuorovaikutuksesta, että niinku työelämässä, niin itse ainakin ja myös kaksi muuta on kokenut, että siellä niinku se kyllä toteutuu ja varsinkin just tuommoista pätkätöissä ja kesätöissä, niin kyllä siellä nyt on mielestäni tarvitaan ottaa kesätyöntekijät mukaan ja kannustaa ja näin, mutta sitten niin kuin opiskeluelämässä, niin sehän on enemmänkin semmoista just päinvastaista, että vaikka opiskelijat keskenään yleensä tuskailee ja vatvoo negatiivisia asioita ja sitten sitä ei myöskään niin kuin jotenka myöskään niin opettaja-oppilassa tai opiskelijasuhteessa niin mun mielestä hirveästi on, että se on enemmän just jotain arvosanoja tai sitten jotain tämmöistä yhdessä opetusta.
Joo, ihan tuota niin on varmasti juurikin niin. Toi oli mielenkiintoinen toi, tai siis niin kuin, että kun siis se, ihan mistä aloitit, niin siis se, että asiantuntijuuden tunnistaminen siellä, siis sehän vaatii myös, niin kuin, jos miettii, niin kuin, että kun te olette myöhemmin niitä asiantuntijoita, niin se siis myös sen, että niin kuin, että ne työntekijät, jotka jo siellä on ehkä ollut 15 vuotta, 20 vuotta, niin sehän myös niin kuin heiltä valtavaa niin kuin osaamista edellyttävää, siis sen, että miten he tuo, niin kun jotenkin pyytävät sitä asiantuntijaa. Sehän voi olla jotakin, niin kun, että kun te menette sinne, niin kun, että teillähän voi olla, että sehän voi olla vaikka, että teillä on tuorein tieto ja siitä halutaan jotenkin, niin kun teillä on uusimmat käytänteet, niin kertokaa siitä. Mutta sehän on todellakin niin, että se vaatii myös siltä niin kun jo sillä työyhteisöltä, joka siellä on, niin jollain lailla, niin kun, koska siis helpompihan olisi varmaan silleen, niin kun, että no kato sä nyt vaan ensin, että mä niin kun, sä opit sitten, kun niin kuin oot täällä riittävän kauan, mutta siis niin kuin, että kun mennäänkin siihen näkökulmaan, että hei, tällä voi olla tällä vielä niin kuin vähemmän työelämää kokeneilla, mutta kuitenkin niin kuin vertaisena kanssani niin kuin työntekijänä, niin jotakin mullekin annettavaa, eikä vaan niin, että se olisi aina, mutta siis molemmin puolinen jotenkin varmasti. Siis sitä osaamista, vuorovaikutusosaamista. Mutta kiitos. Kiitos. Kuka sitten jatkaa? Joo. No mennään siitä ylemmäs. Jatkakaa te siellä. Ai niitä olitte, anteeksi, oman kruun. Joo. Niin, joo. Niin, että se kollega sanoo sulle, että ei ollut sun vika. Niin, todellakin. Niin, joo, ja sitä empatiaa ja sitä niin kuin, että tilannetajua. taas siinäkin ja niin kuin sitä tilanteesta vuorovaikutusetiikkaa, että me voidaan niin kuin ottaa sieltä jostakin niin kuin taas organisaation korkeimmista arvoista jotakin, niin kuin, että ei me tällä lailla, ei me näin toimita ikinä, kun sitten taas siinä tilanteessa ja niissä suhteissa niin nähdäkin sitä vaikka ja osoittaa sitä niin kuin inhimillisyyttä ja et tällaista tapahtuu, eikä tähän tarvitse tarttua. Joo, hyvä esimerkki. Olitteko te? Mitä te juttelitte? Tai onko jotakin, ei tarvitse tietenkään just tuntua, että ihan samoissa teemoissa pyörii, mutta jos on jotakin sellaista, mitä ei ole vielä tässä käyty. En mä kuule meille.
Että vaikka puhutellaan ja otetaan mukaan ja esitellään jotkin toisille osapuolille jossain uusissa yhteisissä, eli tässä on meidän harjoittelijat tai työntekijät. Sitten ehkä myös vähän ihmeteltiin sitä, että miten ei ole vielä oikein tänä. Itsestään selvää se, että vaikka tai katsotaan silmiin työpaikalle. Tämmöistäkin ihan pienenä se, että paljon että on semmoinen fiilis, että kuuluu tänä koulutuksella.
Todellakin, ja siis niin kuin, että me, niin kuin, kyllähän me siis niin kuin niillä pienillä nonverbaalisella viestinnällä tehdään myös eroa siihen, että niin kuin, ketä me suljetaan pois, koska sitten myös niin kuin, juurikin vaikka se moikkaamattomuus, niin sillähän me voidaan niin kuin, myös ikään kuin muodostaa siitä niin kuin, käsityksiä, että me ei todellakaan halutakaan kuulua johonkin tiettyyn porukkaan. Mutta joo. Harmi, mutta siis se on juurikin niin, että vielä nyt ihmetellään sitä, että miksi me emme sano kaikille tai tervehti siellä samassa työporukassa. Ja sitten toisaalta niin kuin teidänkin pohdinta niin kuin osoittaa tai niin kuin just sitä, että kun me lapsille opetetaan, että kaikki pitää ottaa mukaan ja ikään kuin leikkimään mukaan, mutta sitten me niin kuin työyhteisössä yhtäkkiä unohdetaankin tämän kaltainen niin kuin tämmöinen vuorovaikutuseettinen ajatus, että me ollaan kyllä niin kuin kärkkäinä opettamaan lapsille kaikkea. Siis niin kuin, se on ihan vuorovaikutusetiikkaa, että me sanotaan, että kyllä sun pitää ottaa niin kuin nämä kaverit mukaan, kun sitten taas me ollaankin työyhteisössä silleen niin kuin, totta kai asiantuntijuus eellä, mutta ei niin, että se niin kuin olisi jotenkin poissulkevaa tai niin, että me ei voitaisi niin kuin yhtä lailla sitä omaa asiantuntijuutta, mutta myös sen niiden kollegan ja sen työyhteisön muiden jäsenten asiantuntijuutta arvostaa. Joo. No te olitte ja sitten oliko teillä siellä vielä oma porukka siellä ylhäällä? Tuleeko vielä jotakin, mitä haluatte lisätä niin kuin jo tähän? Okei. Okay. Tämmöinen. Tervetuloa. Rakenne siinä. Niin, että siis on meillä todellakin niin kuin tämän kaltaisia professioita, jossa siis se supportiivinen vuorovaikutus niin kuin on niin kuin edellytys sille vaikka työssä jaksamisellekin, että niin kuin, no, työssä jaksamisella varmasti ja myös että niin kuin pystyy olemaan ja niin kuin sitoutumaan ja niin kuin jollain lailla kestämäänkin sitä kuormitusta, mikä siitä tulee siitä työstä. Harmi, että tuommoinen, mutta tietenkin hienoa vaikka tämä sun kokemus siitä, että kun se ei ole millään lailla helppoa, kun sä menet sinne uuteen työyhteisöön, niin kun, että kun siis tunne siitä, että tässä on jotain outoa, että minkä takia tämä on niin kuin nihkeetä, mutta että miten vaikeaa meidän niin kuin ensinnäkään tuoda ja ottaa, että kyllähän sekin vaatii niin kuin taas semmoista niin kuin sitä vuorovaikutusosaamista, koska sulla pitää olla rohkeutta myös niin kuin ikään kuin, niin kuin nostaa tämän kaltaisia asioita esille ja olla niin kuin rohkea niin kuin tuomaan ja sanottamaan sitä kokemusta, koska siis voihan se olla, että porukka sanoo, että sulla kävi hienosti, että niin kuin ikään kuin esihenkilö otti sen asian hoitaakseen ja nyt sä oot pystynyt itse olemaan taas niin kuin tukena sinne uusille niin kuin työyhteisön jäsenille, mutta että voishan se olla, että ei niin kuin tunnistettaisi esimerkiksi tai tunnustettaisi, että meillä on tällainen. Tai että ei siinä mitään ollut outoa, tai että sä oot nyt kuvitellut tämän, vaan että toi on varmaan sussa itsessä. Että sehän ei ole mitenkään niin kuin itsestään selvää. Mutta hyvä kun toit. Ja hyvä, että meni juurikin näin, kun kerroit. No sitten, haluatteko kertoa, jos on jo kaikki sanottu, niin ei ole pakko. Mutta jos on semmoisia jotakin vielä näkökulmia, mitä nostaisitte. Te olette 300. Eikö? Ja.
Mä taisin mainita siitä, että niinku, tavallaan nämä on niinku sitä aika hienoa asiaa, niin että milloin se saattaa tuntua sille kuulua, milloin saattaa tuntua, että ei, että pitää niinku, pitäisi varmaan analysoida enemmän, mutta niinku esimerkiksi siitä, että niinku jotkut opettajat saattaa aiheuttaa sellaisen fiiliksen, että sut on kuultu ja sä on arvostettu ja sä saat olla keskeneräinen ja että sä oot niinku ollut siinä tavallaan itsesi. Toisaalta saattaa olla sellainen olo, että ei halus sinne kunnille. Ja se ei ole niinku henkilökohtaista, että se on enemmän jotenkin siihen sellaiseen vuorovaikutukselliseen taitoimintaan.
Niin, sehän on siis ihan sitä vuorovaikutusosaamista ja siis niinku en tietysti nyt jänkkään tätä, mutta siis nimenomaan sitä, että minkälainen kokemus, koska me ei voida niinku myöskään niinku ikään kuin ikinä siihen sitä niin kuin tulkintaa, kenenkään tulkintaa niin kuin pakottaa tai me ei voida niin kuin siirtää niitä ajatuksia, vaan me voidaan vaan jotakin rakentaa tässä meidän välisessä vuorovaikutuksessa. Ja sittenhän se on vaan niin kuin ikään kuin siis monesta asiasta kiinni, että minkä kaltainen niin kuin vaikka tunne ja kokemus. Jokuhan saattaa olla siis niin kuin taas silleen ihan, että niin kuin tykkään täällä tosi paljon, että tämä on niin kuin semmoinen, just vaikka jos sulla on semmoinen kokemus, että toi tyyppi, tai toi vaikka luonnoitsija ei halua mua tänne, niin joku toinenhan saattaa olla silleen, niin kuin, että en mä ole huomannut mitään eroa tai jotenkin. Mutta siis sehän on nimenomaan tässä kaikki ikään kuin, ja myös niin kuin ikään kuin siitä vuorovaikutuksen ja siitä vuorovaikutusosaamisesta. Ja ehkä niin kuin yleensä ottaa, että, niin kuin, että puhutaan, että meillä, että niin kuin jo ymmärrys siitä, että se on ihan ikään kuin turhaa, jos ei ole sitä ajatusta, että tai jos mä tulisin tänne silleen sellaisella niin kuin, vaikka ajatuksella, että mulla on ihan sama, että katsooko mua kukaan tai kuunteleeko mua kukaan, ja mä en niin kuin ikään kuin paasaisin vaan menemään ottamatta teihin mitään niin kuin kontaktia, niin se on yksi vaihtoehto opettaa, ja sitten on toisiakin vaihtoehtoja opettaa varmaan. Mutta me on tästä viestinnästä väitellyt, niin mulla on vähän aika vahva siis semmoinen niin kuin orientaatio sille, että mä toivon, että tässä tapahtuu ja rakentuu jotain, enkä mä vaan täällä paasaa. Mutta siis se on ihan totta, että niin kuin onhan siis niin kuin täysin eri, niin kuin jokainen tietenkin ikään kuin itse, niin kuin, jos ei nyt tietoisesti, niin sitten siinä itse vuorovaikutustilanteessahan se rakentuu siis se kokemus siitä, että ollaanko me läsnä vai ei. Tai että ajatellaanko me, että mä en siirrä mitään merkityksiä, vaan ikään kuin te olette kaikki yksilöitä. Ja sitten tässä niin kuin ikään kuin jokainen yksilö muodostaa niitä omia kokemuksia ja käsityksiä. Semmoinen paasaus siinä. Oliko teillä vielä jotakin? Ei siihen. Kiitos. Oliko te seuraava ryhmä siinä, te 4 vai? Oliko teitä siinä semmoinen? Vai lähtikö sulla kaverit siitä? Mitä? Ai jaa, 3. No niin. Haluatteko jakaa jotain sellaista, mitä ei ole vielä täällä kerrottu? Joo. Joo, ei, jos ei ole mitään, niin ei, tai siis kun tässä nyt jo montakin, olitteko te siellä porukka, koko porukka, joo, vai olitteko te siinä välissä te 2, joo, tuleeko vielä jotakin, mitä, Niin, vähän siis semmoinen niin kuin orientoituminen mihin tahansa tai niin kuin vuorovaikutukseen yleensä ottaa, että jos mä menen sinne työyhteisöön silleen, että mä en niin kuin ikään kuin halua ehkä kuulla, mä en kerro itsestäni mitään ja mä en halua niin kuin tietää, enkä niin kuin kysyä vaikka, että hei, teillä on ihan niin kuin valtava työkokemus, että kertokaa ja auttakaa mua, tai jotenkin mä toivon teidän asiantuntijuudenne niin kuin jotenkin, että toisitte. Ja sitten jos sä meet sinne niin kuin silleen, että mä en halua tietää ja mä en ehkä oikeastaan edes arvosta kaikkea sitä, tai että sä sano sitä ääneen, että mä en arvosta, mutta siellä voi sitten se kokenut 20 vuotta alalla ollut ihminen kokea, siis että okei, että no tämä luulee tietävänsä kaikesta kaiken, koska se ei kysy multa mitään. Että niin kuin, näinhän se ikään kuin rakentuu juurikin, että mun mielestä hyvä nosto ja näkökulma, että se on myös siitä, se on nimenomaan silleen, että sitä ei voi, niin kuin, että se ei ole yksi suuntaista, vaan että niin kuin siinä vuorovaikutuksessa yhdessä. Niin. Niin, kyllä, hyvä nosto. Oliko vielä teillä siellä jotakin, mitä haluatte? Joo, siis ehdottomasti juurikin niin, ja siis se on niin kuin monesti niin kuin sulla, teidänkin just tapauksessa, että se on niin kuin ihan niin kuin tämmöisen tietosuojan ja kaikenkin kannalta. Ja sitten on niin kuin monesti helpompi sillä työyhteisössä puhua niistä asioista, koska ne on jo ikään kuin ne koko konteksti ja niin kuin tilanteet niin tuttuja, niin ei tarvitse niin kuin selittää kaikkia auki, vaan se niin kuin riittää, joskus riittää ihan vaan katsekin tai niin kuin, että pienimmistäkin vihjeistä saadaan kiinni, ja sen takiahan se onkin sitten ne työyhteisöt meille myös tosi tärkeitä ja merkityksellisiä niin kuin monelta kannalta työssä jaksamisen ja sitoutumisen ja kuormituksen aikana. Mutta kiitos, teillä oli hyviä pohdintoja. Viettinkin jo tauko. Nopeasti vielä tämmöisistä negatiivisista työelämän vuorovaikutussuhteista, koska nyt puhuttiin äsken paljon tämmöisestä niin kuin supportiivisesta vuorovaikutuksesta ja siitä, mitä me toisillemme mahdollistamme siellä työyhteisössä, kun saamme jakaa sitä kuormitusta, niin sitten toisaalta, mikä nyt tuli vähän myös niin kuin tästä teidän ryhmäkeskustelusta ilmi, että siellä työyhteisössä voi olla myös semmoisia suhteita, joissa on jotain sellaista, mikä mahdollisesti vähentää sitoutumista, aiheuttaa kyynisyyttä, ehkä voi lisätä halua irtisanoutua, ne on emotionaalisesti kuormittavia. Ja niin kuin mä tuossa kanssa puhuinkin alkuun, niin tämän kaltainen vuorovaikutus, siis se on oikeasti, no mä jo sanoinkin siitä, että miten vaikeaa se voi olla tunnistaa ja tunnustaa, että meillä semmoista siellä työyhteisössä olisi. Mutta se on kuitenkin sen kaltaista vuorovaikutusta, joka koetaan loukkaavaksi. Se koetaan ehkä jollain lailla epäammattimaiseksi. Siinä ehkä niin kuin syntyy jonkunlainen niin kuin kateuden, kokemus tämmöisestä kateuden ilmaisusta. Tai sitten se on jollain lailla vaan niin kuin tosi semmoista kilpailuhenkistä, joka niin kuin on myös niin kuin tietyllä tavalla kuormittavaa. Mutta jälleen kerran, kun tämmöisiä negatiivisia työelämän vuorovaikutussuhteita on tutkittu, ne ei ole taaskaan semmoisia niin kuin välttämättä, että me voidaan automaattisesti niitä, niin kuin helposti ehkä syntyy niin kuin leimoja, ja me annetaan leimoja, että meillä on niin kuin vaikka ongelmallisia työkavereita tai meillä on huonoja johtajia, mutta sitten taas toisaalta, kun meidän erilaisiin positioihin vaikka sille johtajalle ja johtajan position kytkeytyy niin kuin erilaisia odotuksia ja vaatimuksia, niin jos se johtaja ei vaikka myönnä kesälomaa, niin se ei automaattisesti missään nimessä tarkoita, että se olisi huono johtaja, vaan niin kuin taas hänen niin kuin viestintää ja vuorovaikutustaan saattaa ja niitä päätöksiä niin ohjaa muut asiat kuin se, että se johtaja haluaisi olla vaikka kaikille mieliksi. Sitten niin kuin tämmöiset leimatkin on myös niin kuin jotenkin tärkeää tiedostaa, että me ei voida automaattisesti ajatella, että jos ei vaikka johtaja tee mieleisiä päätöksiä, että se olisi huono johtaja. Mutta pahimmillaan siis tämmöiset negatiiviset työelämän vuorovaikutussuhteet, nehän siis mahdollistaa työpaikkakiusaamisen. Siis ihan yhtälainen ilmiö kuin mikä tahansa vuorovaikutusilmiö tai vuorovaikutuksessa rakentuva ilmiö. Ja se on jotain semmoista pitkäaikaista, se on toistuvaa, negatiivista, epäeettistä vuorovaikutusta. Ja se voi kohdistua nimenomaan vaikka yhteen tai sitten niin kuin laajemmin sinne koko työyhteisöön. Ja tota niin, niin jos miettii tämmöisiä tuota niin, niin taas eettisen viestintäkulttuurin merkitystä siellä työyhteisöstä, niin, niin, niin oleellista on silloin tarkastella esimerkiksi sitä, että miten jälleen kerran siellä organisaatiossa, meillä työyhteisössä, meidän tiimeissä ilmaistaan vaikka kun ollaan eri mieltä ja tuota, miten siellä niin kun, vaikka kun on eri mielipide, niin miten se ilmaistaan. Ja toisaalta tuota, niin, niin, miten sitten jos päädytään ihan konflikteihin, niin miten näitä konfliktitilanteita hallitaan. Uskallatko me yleensä ottaen puhua näistä konflikteista tai niin kuin semmoisista vähän haastavista, vähän kiusallisista asioista, jossa me mennään vähän niin kuin sinne suhteiden tasolle, että kun sä sanot noin, niin mulle tulee semmoinen kokemus, että sä et arvosta mua asiantuntijana. Niin, niin miten me niin kuin, minkälaista osaamista meillä on esimerkiksi työyhteisössä ja tiimeissä sen kaltaiseen keskusteluun. Miten me annetaan, vastaanotetaan palautetta, sitä me harjoitellaan täällä jo ihan tuota niin, niin, monissakin konteksteissa, ihan yliopisto-opinnoissa, mutta se on aivan äärimmäisen tärkeä siis työelämätaito, että me kyetään antamaan myös palautetta. Ja tähän kytkeytyy esimerkiksi ihan sinne vaikka dialogisuuden näkökulmaan, niin kuin vuorovaikutuseettiseen näkökulmaan siitä, että me voidaan olla eri mieltä, mutta me voidaan siltikin niin kuin nähdä toisemme ihmisinä ja niin kuin ikään kuin ajatuksena siinä, että me ollaan yhtä lailla tosia ja niin kuin oikeassa, vaikka me ollaankin eri mieltä. Ja sitten taas tätä, miten vaikka tarjotaan ja pyydetään tukea liittyen supportiivisuuteen. Ja sittenhän on meillä aina niin kuin näitä pelisääntöjä. Meillä voi olla vaikka huoneen tauluna sanotettuna sitä, että pitää olla suunnitelma, miten toimitaan, kun havaitaan epäeettistä vuorovaikutusta. Mutta yleensä ottaen, mikä olisi niin kuin pointtina, niin olisi yleensä ottaen se, että olisi niin kuin kiinnostus siellä työyhteisössä siihen, että miten siellä puhutaan, miten me viestitään siellä työyhteisössä ja miten yleensä ottaen, minkä kaltaiseksi nämä työyhteisön vuorovaikutussuhteet koetaan. Että siis niin kuin, että ajatuksena se, että me ei niin kuin mentäisi jotenkin, niin kuin, että se olisi niin kuin automaattista, että tässä meillä on niin kuin tämä työpaikka ja täällä nämä tyypit ja täällä vaan niin kuin tehdään töitä, vaan niin kuin, että niin kuin ajatellaan ja niin kuin tuodaan näkyväksi, että meillä on täällä erilaisia työelämän vuorovaikutussuhteita. Yhä ottaen siis niin kuin jo ensimmäinen steppi, että me puhutaan työelämän vuorovaikutussuhteista niin kuin käsitteinä, niin vie jo sitä niin kuin ajatusta vähän pidemmälle, koska silloin niin kuin tehdään jo ensimmäinen niin kuin askel sitä kohti, että näissä vuorovaikutussuhteissa me muodostetaan erilaisia, me tehdään tulkintoja ja muodostetaan yhteisiä käsityksiä ja kokemuksia ja toisaalta me myös niin kuin, tuodaan esille meidän eriäviä mielipiteitä. Ja vielä myös sekin, että siis nimenomaan nämä työelämän vuorovaikutussuhteet on siis myös niin kuin, useimmat niistä on täysin neutraalia ja se on täysin ok. Meidän ei todellakaan niin kuin, tarvi ajatella, että meidän jokainen työelämän vuorovaikutussuhde pitäisi olla jollain spesiaali. Vaikka me puhutaan suhteista, niin se ei tarkoita sitä, että mulla voi olla siis suhde, vuorovaikutussuhde mun lähi, siis S-Marketin myyjään, kun me toistuvasti nähdään ja meillä tulee niin kuin jonkunlainen, niin kuin, että me tunnistetaan toisemme, mutta me ei varmastikaan olla toisillemme mitenkään erityisiä. Ja siinä mielessä myös työelämän vuorovaikutussuhteet voi olla täysin neutraaleja eikä tietyllä tavalla mitenkään erityisiä. No sitten vielä nopeasti, kun mennään vähän niin kuin sinne taas laajempaan niin kuin kehykseen, että mitä sitten kun siellä työelämän vuorovaikutussuhteissa ilmenee niin kuin ikään kuin ongelmia tai että tuota niin, niin siellä on tämmöisiä niin kuin negatiivisia piirteitä, niin mitä sitten tapahtuu pahimmillaan, jos nämä ikään kuin, niin kuin nämä työelämän vuorovaikutussuhteet, organisaation suhteet, organisaation johtaminen, organisaation viestintä ja organisaation niin kuin se tavat, miten puhutaan organisaatiossa, niin sitten kun se menee vähän niin kuin askeleen liian pitkälle, niin sitten se voi niin kuin näkyä esimerkiksi tällä tavalla. Olympiakomitea on mun mielestä hyvä esimerkki siitä. Minähän en tiedä todellakaan, että mitä siellä on tapahtunut. En ole siis niin kuin millään lailla minkään niin kuin tiedon äärellä sen suhteen, mutta se mitä niin kuin ikään kuin vaikka me luetaan lehdestä, niin näin niin kuin viestinnän ja vuorovaikutuksen näkökulmasta, niin siis meillähän on täällä niin kuin johtamistapa saa siis terävää kritiikkiä. No miten se johtaminen tapahtuu siinä vuorovaikutuksessa? Sitten meillä on olympiakomitean maine, joka romahti. Toimitusjohtaja ei ole yllättynyt. Tämä on niin kuin yksi ja mun mielestä ihan hyvä esimerkki siitä, että mitä silloin tapahtuu, kun ikään kuin se organisaatiokulttuuri ei ole ehkä, että ne ongelmat tulee ulos asti, niin kuin pulpahtaa ulos asti muiden näkyville. Meillä voi olla siis niin kuin organisaatiossa erilaisia, että kaikki on niin kuin aina niin kuin hyvää ja hienoa ja meillä ei ole todellakaan, me ei voida joka päivä olla mitenkään niin kuin toisiamme tukien meidän työpaikoilla, mutta sitten kun se on niin kuin ikään kuin niin, että se näkyy ja totta kai tämä on siis niin kuin instituutiona joko jo sen kaltainen, että niin kuin silloin kun se johtaminen siellä on sitten mennyt piilo tai niin kuin pieleen, niin sitten se myös niin kuin tulee varmasti herkemmin näkyväksi kuin sitten joku niin pienemmän organisaation viestintä- ja vuorovaikutusongelmat. Mutta semmoinen keissi oli se. Ja sitten vielä tähän samaan hengenvetoon, tämä oli Hesarissa niin tässä nyt ihan viime viikolla, niin Jari Hakasen, joka on siis Työterveyslaitoksella tutkijana, niin tämmöinen listaus tämmöisestä inhimillisestä ja epäinhimillisestä työkulttuurista. Liittyen niihin asioihin, mistä tänäänkin on puhuttu, tässä jotenkin tiivistyi tässä Hakasen listauksessa monet asiat. Esimerkiksi just tämmöinen, että me voidaan tulla niin kuin omina itsenämme. Se on yksi tapa niin kuin tuoda tämmöistä inhimillistä työkulttuuria tai niin kuin vahvistaa, ja että ihmiset on nimenomaan erilaisia, ja että he ikään kuin, myös ymmärrys siitä, että meillä on erilaisia elämänvaiheita myös siellä niin kuin työelämän ulkopuolella, että me ei voida ajatella, että me kaikki niin kuin välttämättä aina pystyttäisiin suorittamaan samalla tasolla. Me voi olla valvottuja öitä tai ikääntyviä vanhempia, mitä meidän täytyy hoitaa, ja se ei tarkoita myöskään taas sitä, että meidän pitäisi tuoda näitä kaikkia yksityiselämän asioita sinne työyhteisöön, mutta tietyllä tavalla niistä puhuminen saattaa niin kuin luoda ymmärrystä myös inhimillistää sitä työkulttuuria, että meillä tapahtuu aika paljon kaikkea myös sen työn lisäksi. Ja mun mielestä tässä oli myös napakasti tiivistetty, että mitä on sitten epäinhimillinen kulttuuri, minkä kaltaisena se voi näyttäytyä. Ei tuu pomoilta kiitosta. Ja mikään ei koskaan riitä. No ihan nopeasti vielä sitten, no ei nopeasti enää, no ihan vaan, no liittyen siis vielä näihin eettisiin kysymyksiin, niin siis ainahan tämä on sitten tämä tekoäly, joka meitä kiinnostaa, ja niin kuin, että miten me sen kanssa niin kuin eettisesti toimittaisiin, siihenhän niin kuin liittyen, tälläkin hetkellä meidän tuolla laitoksella tehdään tutkimusta siitä, että miten me, minkälainen esimerkiksi, voidaanko me ajatella tekoälyä vuorovaikutuskumppanina tai vuorovaikutussuhteen toisena osapuolena, koska niin kun meillä on määritelmiä, joilla niin kun määritellään vuorovaikutussuhde ja sitten näyttää siltä, että ainakaan tällä hetkellä vielä niin kun tekoälyn ei täytä niin kun sellaisena näitä suhteen määritteitä tai kriteereitä. Mutta meillä on ihan nyt jo tuoretta tutkimustietoa esimerkiksi siitä, että tekoälyä käytetään vaikka niin kuin työntekijän korvaajana, eli kun meillä on niin kuin ihmiset tekee töitä ja sitten tarvitaan jotakin apua tai on hässäkkä päivä ja sitten tunnistetaan, että mä voisin kysyä siltä kollegalta tätä asiaa, mutta mä tiedän, että sillä on ihan hirveä päivä ja niin kuin kauhea kiire, niin sitten sitä niin kuin hyödynnetään sitä tekoälyä ja yritetään niin kuin pyytää siltä apua. Joskushan se toimii ja joskus ei, riippuen tietenkin minkä kaltaisesta niin kuin tehtävästä on kysymys. Mutta jo tällä hetkellä meillä on siis tutkimustietoa yhdessä hankkeessa siitä, että ihmiset todellakin käyttävät myös niin kuin työkaverin kaltaisena osapuolena näitä tekoälysovelluksia. Ja sitten toinen tutkimus, mitä meillä on alettu, tai siis meidän väitöskirjatutkija Miikka on ainakin tällä hetkellä tarkastelemassa, voi toki vielä jollain lailla aiheet muuttua, mutta nimenomaan sitä, että kun me käytetään nyt jo esimerkiksi Outlook ehdottaa niitä mullekin aina sähköpostiin niitä, että kiitos palautteesta tai jotakin. Mä en ikinä käytä, koska ne ei ole ikinä muistuttanut, että ne on tosi niin kuin, että ne ei ole mua. Mutta sitten vuorovaikutus eettisesti, niin voidaan miettiä sitä, että onko, kun me tunnistetaan, joskus me saatetaan tunnistaa, että tämä on siis niin tekoälyllä kirjoitettu ja tämä ei ole niin mulle tarkoitettu. Tämä on vaan nyt joku tämmöinen, niin kuin, että tämä on niin geneerinen nyt tämä, että mä niin kuin tästä tunnistaa siis, että tämä ei ole siis sen ihmisen kirjoittama, joka tämän on viestin lähettänyt. Niin tämän kaltaisia kysymyksiä meidän täytyy siis niin kuin, ja niitä, niihin pitää niin kuin, panostaa ja niitä pitää tutkia lisää, koska me ollaan niin kuin todellakin nyt tämän tekoälyn kanssa hyvinkin uuden äärellä. No niin, sori, meni vähän pitkäksi.
Kiitos.
Hei, ensi viikolla Lauri jatkaa ja ei siinä mitään. Toivottavasti sanokaa teidän opiskelukavereille, että kannattaa tulla paikalle.